Aber ich bin es.
Oder?
Wie gar nicht, aber jeder. Wer euch nur liegen. Wer wäre euch Maya? Wirklich mal hier.
Morgen.
Tschüss, Malsmir. Dodik Dario. Franz Denkov. Heirich Nazif. Kinga Igor. Ibrishimo Vishaban. Malo glasnije. Slamović Čemir.
Ovdje.
Memić Salih.
Ovdje.
Mirčić Mario.
Ovdje.
Ušanović Nedžad.
Ovdje.
Rizvanović Malik. Šimić Nikola.
Ovdje.
Zubač Ediv.
Ovdje.
Predsjedavajuća. Današnjoj sjednici prisutuje 19 vijećnika.
Zahvaljujem sekretaru općinskog vijeća. Znači, evo, kao što je sekretar i rekao, današnjoj sjednici prisustvuje svih 19 vijećnika, samim tim imamo kvorum za punovažno odlučivanje. Otvaram 17. sjednicu općinskog vijeća. Pozdravljam općinskog načelnika, njegove saradnike, pozdravljam naravno i direktore javnih ustanova, čiji izvještaji su na današnjem dnevnom redu. Pozdravljam pripadnike sedme sile medija, pozdravljam vijećnike, vijećnice i želim nam prije svega svima konstruktivan rad. Zamolit ću sad sekretara da nas obavijesti o realizaciji zaključaka i odgovora na vijećnička pitanja.
Poštovana predsjedavajuća, vijećnici, poštovani načelnici i ostali prisutni, sve vas lijepo pozdravljam. I želim uspješan rad 17. sjednice općinskog vijeća Varaš. Na 16. sjednici općinskog vijeća Varaš, koja je održana 30. maja ove godine, vijeće je donijelo dva zaključka. Jedan zaključak je realizovan, drugi zaključak je u toku. Naime, odnosi se na mjesnu zajednicu Duboštice i onaj zaključak koji treba da se uputi u ŠPD-u. On je upućen, on je u toku, kakva je realizacija još je nepoznata. Na istoj sjednici postavljeno je 4 vijećnička pitanja, na sva vijećnička pitanja vi ste dobili i pismeni i usmeni odgovor od strane općinskog načelnika na samoj sjednici. Toliko, predsjedavajući.
Zahvaljujem sekretaru općinskog vijeća. Da li načelnik ima potrebu da informiše općinskog vijeća o aktuelnoj situaciji? Izvolite, načelniče.
Pozdravljam predsjedavajuća, koje suradnike, vijećnice, naravno i vijećnike, javne ustanove i poduzeća, sve koje danas ovdje, naše slušatelje. Ništa nemam posebno, evo samo ulazimo evo, u ljetnu baš pravu sezonu. Prošli mjesec od sjednice, znači jedna živa aktivnost ureda načelnika zajedno sa mojim suradnicima, veliki ulazak politički poslovnog svijeta u općinu Varaš po raznim pitanjima, po raznim informacijama, ulazak mogućnosti da učestvuju u ovim svim projektima i naravno evo i u drugim nekim stvarima koje najavljuju. Mogu reći vjerojatno vi koji ovdje stalno živite ili stalno primjećujete da je zaista naporno, to najbolje znam ovaj ured, jednostavno treba izdržati i očekujem naravno da nije dovoljno moj angažman svih u vas, posebno vijećnika koji ste i odgovorni, naravno naših poduzeća, ustanova i svakog građanina da pokaže ono pravo lice Vareša i na kraju to sve kapitaliziramo. Kako će biti i do kraja godine sve ove godine privesti, razgovaramo u poslovnoj godini. Uglavnom ono što sam i najavljivao i kako vam je tromjeseće negdje ukazivalo, šestomjeseće je onim preliminarnim rezultatima također ide u kontinuitetu i to je ono ohrabrujuće i sa svim još uvijek nedostacima, posebno se zahvaljujem angažmanu i aktivnostima mjesnih zajednica, učestvovanje mjesnih zajednicama sa vlastitim snagama, ono koliko realno mogu gdje su na terenu i to na kraju daje rezultat. To nam je faktički i obaveza. Očekujem ove projekte gdje smo raspisali da napokon ovi uvedu izvođače nadzorni o koji smo izabrali nadzore i da ovo u toku evo ovog sedmog mjeseca u da se to i na kraju dovrši. Evo i po našim nekim onim planovima 7. mjesec ostavljamo za neki evo odmor kad i mi sami nećemo imati sjednicu. Evo, pratimo situaciju, ja sam tu i ne vjerujem da ću imati vremena da uzmem godišnji, jednostavno možda vrijeme ne dozvoljava. Pokušat ću da radi našeg aranžmana općinskog ili mene ili mog ureda ili naših službi da nigdje ne dođe do zastoja i da ove žive aktivnosti propratimo, jer vjerojatno ćemo doći u vrijeme godina kad ćemo možda imati vremena da se malo i opustimo. Toliko, hvala.
Zahvaljujem se načelniku. Sada pozivam vijećnike i vijećnice da izađu ukoliko nisu zadovoljni sa odgovorima na vijećnička pitanja. Gospođa Brkić, pa gospodin Dodik, neka se pripremi.
Pozdravljam sve prisutne, kao i slušaoce Radio Bobovac. Moje vijećničko pitanje prošle sjednice je bilo kada možemo očekivati sanaciju dječjeg igrališta u Varešu, jer je isto u katastrofalnom stanju. Pa evo, prošlo je mjesec dana, ja vjerujem da se rade određeni projekti i da imaju određene namjere, znači da se to izvrši potpuno, kako mi je dat odgovor, da se izmijeni većina stvari na igralištu pijesak. Međutim, igralište do tih svih potpunih izmjena je baš u lošem stanju, pa ako može neko da uradi bar djelimičnu sanaciju. Jer veliki je broj djece, ako odete, znači u popodnevnim satima, to je baš ružna jedna slika, dulje su polomljene, sve je polomljeno. Hvala.
Zahvaljujem, gospodin Dodik.
Pozdravljam sve prisutne i slušaoce. Ništa, ja sam postavio pitanje dokle smo stigli sa inicijativom mojom vezano za izgradnju parkinga u malom parkiću dole. Ja sam i ranije dobio od gospodina Muse usmeni odgovor da je izvršen obilazak terena. Ja bih samo zamolio, znači to traje već skoro 2 godine, da zatražim da do sljedeće sjednice imamo napravljen taj projekat. To će biti 2 mjeseca, ali tako u 8. nemamo sjednicu. Znači, mislim da je to sasvim dovoljno vremena i da ne budemo u situaciji da opet čekamo još 1 godinu dana da dođemo do nekakve izgradnje. Generalno nam dosta toga kasni, ne znam, nisam prošao zadnjih 5-6 dana dole, vezano je za neko moje ranije pitanje koje nije bilo na prošloj sjednici, pristup velikom parkingu. Svakodnevno skoro ljudi probijaju kartere dole, može li se do toga asfaltiranja dovući pola kubika materijala da se ono završi, da ljudi ne uništavaju svoja vozila. Eto, toliko.
Zahvaljujem. Da li je još neko nezadovoljan odgovorom na vijećničko pitanje? Koliko vidim, nije. Sada vam pružam mogućnost da postavite nova vijećnička pitanja, odnosno podnesete inicijative. Gospodin Dodik.
Pa evo, danas u toku dana su me građani pitali zašto se počelo postavljati ova upozorenja lov u toku. Na dosta privatnih parcela, kuća su takva obavještenja postavljena i ne skinu se, izgleda, kad se završi taj lov. Pa evo, pitanje za lovačko društvo, da li može da se takva obavještenja, neki se plaše kao izaći na svoje parcele da obrađuju livade jer ostaju ta obavještenja, nisu sigurni da li su lovci, ja ne znam ni da li se smije loviti po privatnim površinama, ali se postavljaju obavještenja u naseljenim mjestima. Pretpostavljam da je nekakva obaveza koja je propisana lovačkim društvima. Ako neko ima više informacija, čisto da građani, ako je neko slučajno član lovačkog društva, da građane obavijesti da se ne plaši. To je jedno pitanje. Drugo pitanje, mislim sam da to ide u vidu inicijative, a možda je bolje da idemo u vidu pitanja. Danas sam razgovarao ponovo sa ljudima iz Direkcije za ceste. Prošao sam skoro dole niz kriva i znači svako selo je dobilo ležeći policajac. Mi 8 godina, koliko ja znam, prošli saziv je tražio se postavi ležeći policajac kod škole, ležeći policajac u Majdanu. Danas sam razgovarao sa nekim ljudima iz Direkcije za ceste, oni kažu da do njih nije došao takav zahtjev. Da mi ne bi išli sada u pitanje da li je dostavljano i da li nije dostavljano, evo neka bude inicijativa da se već sutra uputi dopis Direkciji za ceste, da se postave dva osporivača, znači brzine, odnosno ležeća policajca. Mislim da je najprikladniji oblik onaj uzdignuti pješački prijelaz. To je nešto što najmanje uništava vozila, a opet i vozači prilikom prilaska takvom ležećem policajcu vide da se radi o opasnosti na putu, da bi bilo najmanje uništavanja vozila. Znači, evo ako hoćete da evidentirate, znači da se uputi dopis sa zahtjevom za postavljanje dva uzdignuta pješačka prijelaza, odnosno ležeća policajca. Moj prijedlog je jedan autobuska stanica u Majdanu i drugi pored mosta na pijaci. Evo, ako imate još ideja. Dobro je nas postavljen. Eto, evo prilike. Znači, uputimo sutra dopis. Dajte mi mogućnost da dobijem kopiju, ja ću da tražim da kad bude ovo u Dabravinama, da bude postavljeno i u Varešu. Mislim da je to najbrža opcija da to riješimo.
Mislim da ćemo riješiti pred izbore.
Jeste. Eto toliko, ovo smo već postavili, to je to.
Zahvaljujem gospodin Hinger, pa gospodin Čizmo.
Dobar dan, pozdravljam sve nazočne slušatelje Radio Bobovce. Ne bih postavio ponovo isto pitanje koje sam postavio prije godinu i pol dana, nego me samo interesuje da li ima ikakva informacija, a pitanje se odnosilo tada na tunel gore, na sanaciju rasvjete, sanaciju onoga odrona što s plafona pada od ozgora u zadnje vrijeme i sanaciju suhih stabala i truli koji su na ulazu i na izlazu iz tunela. Pitanje sam tada postavio na nadležnu općinsku službu, nadležno ministarstvo Sremsko-dobojske županije, pa ne znam je li ikakav odgovor došao. Znam da je moje pitanje proslijeđeno tamo ministarstvu, da li je ikakav odgovor došao i da li se išta po tome pitanju radilo. Hvala.
Zahvaljujem gospodin Čizmo, neka se pripremi gospodin Memić, pa poslije gospodin Hajrić.
Assalamu alaikum, dobar dan, sve vas srdačno pozdravljam. Ovako evo, mada vezano za inicijativu gospodina Dodika, a ponukla me na razmišljanje i ova inicijativa i priča, pitanje gospođe Amelije Brkić. Također, vidite, mi imamo taj problem sad sa tim dječjim parkićima da evo gore u jednom lošem stanju. Imamo dole ovu inicijativu da to bude neko parking mjesto. A moja inicijativa ide u tom pravcu da to bude dječji parkić koja mu prvobitna namjena. Da se on dole obnovi, da se omogući za i prilagodi jednom mlađem uzrastu djeci. Jer evo, gospođa Amela i svi ostali roditelji znaju da imate gore sad jedan generacijski, hajmo reći, sukob, da djeca koja su do 12 i starija igraju se gore, ima puno male djece, tako da možda malo to razvojimo da bi mogli taj parkić donji iskoristiti, renovirati ga, obnoviti ga i prilagoditi ga djeci nekoj mlađoj uzrastu, nekih 5-6 možda godina do neke školske dobi, gdje bi i gore rasteretili, bilo bi roditeljima lakše to pratiti, a taj parkić koji je dječji parkić bi vratio njegovoj prvobitnoj svrsi.
Koliko sam shvatila, to je inicijativa, je li tako?
Tako je, da.
Zahvaljujem. Gospodin Memić.
Pozdravljam sve prisutne i slušaoce Radio Bobovce. Za današnju sjednicu imam jednu vijećničku inicijativu. Inicijativa se odnosi na saniranje lokalnog puta na dionici Luke Kadarić, kao i saniranje puta unutar mjesne zajednice Kadarić. Navedena dionica je zaista u kritičnom stanju, te apelujem da se poduzme određene mjere da se ovaj makadamski put sanira i da mještani mjesne zajednice Kadarići mogu normalno doći svojim kućama. Pored navedenog, u sklopu inicijative tražim da se kroz naseljeno mjesto izvrši sanacija puta. Hvala.
Zahvaljujem. Gospodin Hajrić.
Želio bih da pozdravim sve prisutne i slušaoce Radija Bobovca. Moje riječičko pitanje se odnosi na Radonjiće mjesnu zajednicu Striježevo. Na jednoj od prijezadnjih sjednica Šaban Ibrišmović je pitao da li će se biti mogućnost da se postavi rasvjeta u mjesnoj zajednici Radunče. Pa evo ja sad ponovo da pitam do kojeg je stadija došao taj projekat i da li će biti ubrzo mogućnosti postavljanja te rasvjete. Hvala.
Zahvaljujem. Da li se još neko javlja? Gospodin Begović, pa nek se pripremi gospođa Beganović.
Poštovana predsjedavajuća, zamjeniče, radno tijelo, kolegice, kolege, načelniče, predstavnici javnih ustanova, slušatelji Radio Pobovca, sve vas srdačno pozdravljam. U skladu sa članom 7, stavom 1, tačkom 2 poslovnika općinskog vijeća Vareš, postavljam dva vijećnička pitanja. Prvo pitanje sam zamoljen od strane mještana mjesne zajednice Vareš Majdan, da priupitam da li je predviđeno čišćenje otpada i svega što je ostalo nakon prošlogodišnjeg požara na stambenom objektu u mjesnoj zajednici Vareš Majdan. Ukoliko jeste, kada će takva radnja biti realizovana? Eventualno, postoji li mogućnost preko civilne zaštite, dakle govorimo o federalnom nivou, koji ima opciju da radi dva puta u toku sedmice besplatno, kako sam odgovor dobio, da se izvrši čišćenje ostataka. Moje drugo pitanje odnosi se na službu za prostorno uređenje, gdje se kaže zašto nam nikada nije dostavljen prijedlog odluke o parking mjestima kada smo kao komisija, a podsjetit ću da smo kolega Dario i ja u toj komisiji bili, taj posao davno završili. Kada će nam napokon takva odluka biti dostavljena? Toliko. Hvala.
Zahvaljujem, gospođa Beganović.
Poštovana predsjedavajuća, uvaženi načelniče, saradnici, cijenjene vijećnice i vijećnici, poštovani direktori i direktorce javnih ustanova, srdačno vas sve selam i pozdravljam kao i naše slušalce putem Radio Bobovce. Postavljam dva vijećnička pitanja, koristim svoje pravo. Da li postoji mogućnost u ovom ljetnom periodu da se grad opere makar jedan puta mjesečno? Tražimo, evo, trivialne stvari, a grad je u takvom neredu. Park je toliko zarastao, nečist je. Da li postoji mogućnost, ugovor nije potpisan o čišćenju, da se angaže čovjek, da znamo ime i prezime, ugovor o djelu, da bude zadužen za parkove, za održavanje zelenih površina, da dovedemo malo ured našu okolinu. Malo prije govorimo o investitorima, ljudima koji dolaze u naš grad, zaista šaljemo ružnu sliku. Svi koji ste danas došli kroz park mogli ste vidjeti o kakvom neredu se radi. Da bi uredovali, evo predlažem i molim načelnika da iznađe rješenje da i ekopolicajac duže nekada da kaže koliko je to imao intervencija, koliko je puta djelovao na terenu, jer zaista moramo poduzeti nešto. Hvala vam.
Zahvaljujem. Da li se još neko javlja za vijećnička pitanja, odnosno inicijativu? Koliko vidim niko, načelniče, samo malo, i gospodina Janović prije toga.
Evo, pozdravljam sve prisutne i slušalce, slušateljke Radio Bobovac. Ja imam jedno vijećko pitanje, kako su meni, naime, građani dojavili. Radi se ponovo o problemu ogrjevnog drveta, uplate zimnica, kako tvrde građani, ne daju se nikakve uplate. Pa eto, ako je upoznat načelnik ili ako u ovoj sali ima neko dovoljno kompetentan da odgovori na ovo pitanje građanima, znači kakva je situacija po pitanju ogrjevnog drveta za građane Vareša. Toliko i hvala.
Općinski načelnik.
Gospodin Dodik, postavljanje ovih obavještenja lovačkog društva, kog sam ja shvatio, tako, znači, naravno da će to dati odgovor lovačko društvo. Nadam se da novi predsjednik zna o čem se radi i potpuno se slažem s jednim obilazujući mjesne zajednice, posebno povratničke mjesne zajednice, mjesne zajednice koja su ratom po teškim okolnostima nastradale, lovci ulaze naoružani u dijelove naseljenog mjesta, po zakonu o lovstvu, koliko znam, 300 metara moraju biti daleko od naseljenog mjesta i do mjesta lova se oružje nosi zapakovano u kontrolama i tek se tada oružje stavlja u funkciju. Nažalost, u ovim mjesnim zajednicama ljudi se zadržavaju sa otvorenim cijevima, prolaze kroz mjesta sa snajperima. Da li su to sve naši? Nekad nisu, oni imaju goste iz drugih općina i mogu ljudi to trenutno da pogriješe prolaz, slažem se, ali u naseljeno mjesto oružje ne može biti otvoreno, već zatvoreno. I molim građane da na vrijeme pozivaju policiju i prijavljuju i nadležnim organima ovdje u Varešu, u općini, da mi isto dodatno interveniramo i tražim od policije da se takvim neodgovornim lovcima primjeni po zakonu ono što i sljeduje, i što im je, znači, njihova etika, disciplina i pravilo kako se to ide u lov. Ovako je nekad izdano da imamo naoružanu, a nekada i pijanu bandu. To ne govorim bez argumenata, već učestvujem da se pod oružjem koje je napunjeno ide sa velikom količinom alkohola. Znači, kad se alkohol pije, kako tamo stoji, oružje iz lova se stavlja u šoške, stavlja se u futrole i onda nikome ne brani da te feriči. Evo, to je ono što se slaže s ovim i tu je pomoć lokalne zajednice, a mi ćemo sve izvršiti da prema onima koji su odgovorni, da još te nedostatke lovačkog društva kao jedne od najvećih organizacijama i novo rukovodstvo pokuša ispraviti i neodgovorne kazniti. Ne mora je biti 370, neki nima 350. Mislim da je dovoljno samo desetorici oduzeti oružje, onim će drugima biti jasna poruka. Ovo smo, evo, da se ne čizma i preklapa, ja ipak mislim, bez obzira šta je, hoće li biti i trebati neće, očito da i ja dobijam, ali ne želim da iznosim šta mi je rekao ko, zavisi gdje živi, ali najbitnije su ona naseljena mjesta koja su naseljene zgrade koje su tu, da nekim, evo recimo izjašnjavanjem, referendumom, javnim mišljenjem ili javnim mijenjem se opredijeli. Sve što jedno izgubimo, drugo dobijemo, najradije nikad zadovoljiti oba dvoje nećemo, pa da li je treće jedno ili drugo, nismo riješili puno jedno ni drugo, ali evo, nadam se da će brzo doći. I mislim da je tu, sad više nisam siguran, jel Dodik jeste još usput krenuo, spomenuo parkingu puta, tako? Znači, evo, ja se zaista izvinjavam, dole znam sve. I prošli sam put, rekao sam, mislio do sada će biti završeno. Zašto da bacamo par hiljada maraka, a taj put treba da se asfaltira? Znači, očito da to dugo traje, put je još lošiji, imamo probleme. Dao sam neki dan zadatak da to saniraju koliko mogu. Evo, vjerujte da u ovom momentu ne znam, nisam dobio povratnu informaciju, možda jest, možda nije, ali sam rekao po hitnom postupku, znači, brzo će ići asfaltiranje, ali ovo nema vremena čekati ni dan. Da li je to moj Zafe shvatio da je to tako ili je i danas, možda se i ne sjeća šta sam mu rekao, nisam provjerio, pa evo neka stoji zadrška. Znači, da jednostavno svaki dan dobija i sve misleći da izbjegnem bacanje para, a da ovo riješimo bar za neki nekoliko desetina godina. Još ovdje ima direkcija za ceste, ležeći policajci. Ja mislim da je to upućivano, nisam znao, ja sam neki dan prošao kod Dabravine, ko je rekao Dabravina postavljena, ko je rekao nešto da nije postavljena. Treba da se postavi. Jedno je direkcija za ceste koje ovdje ulaze određeni ljudi iz direkcije i davaju informacije neke koje ne znaju o čem se radi. Ja kad njima to pošaljem, kad odem tamo gdje i ne smiju raditi ni metra bez ministra Isaka, Isak samo odmahne rukom, kaže nema mi za to para. A oni i dalje govore kako treba. Tako govore uvijaci, trebate poslati zahtjev. Kaže on, kakav zahtjev? Ne dam za to puta, ne dam za ovo, jer to je, bacaj, ovo je predviđeno i gotovo. Znači oni ništa ne mogu raditi dok i ministar ne odobri te ceste, ova je tu. Znači, ovo su mi djeca prenijela, znači rad sa načelnikom, rad sa školom, djeca su im prenijela da ovi ceste, i mislim da je ovi su prelazi, odnosno ležeći policajci, da je upućeno, ali evo ostavite mi da provjerim, ali svakako Dabravine i ovdje na par mjesta, pa čak i u Majdanu bi trebalo dole na nekom dijelu staviti i ne znam sve još možda negdje, pa ću to provjeriti i dati ponovo zadatak da interveniram po žurnom postupku da se oglase, jer takav je pritisak građana. Znači, Inge tunel, znači, ne znam koliko je prošlo vremena, nemojte me vezati, meni dani brzo prolaze, ali evo u ovom mjesecu između sjednica, znači, komunalnog inspektora, snimi tunel, snimi obrušavanje, snimi rasvjetu, snimi kavernu, to je oni koji ne znaju, a to samo zna komunalno preduzeće, a koji održavaju ne znaju ništa, znači u tunelu koja postoji i u velikim poplavama, ako je ta kaverna začepljena je naravno u nekoliko navrata, ne primi vodu i onda ide voda vani. Znači to je čišćenje jednog mjesta gdje ti osigurava 90% da tunel neće poplaviti i sve smo to uputili, evo, ne znam, još nikakve odgovore ne dobijamo i oni neke planove svoje imaju, da li čekaju možda 9. mjesec, ne bi li namakli slučajno koji glasić, a mislim da neće, dobit će onoliko koliko će dobiti i tak, tako da nisam siguran da li tempiraju vrijeme da to bude kod njima svježe, da su kod nešto uradili, a u stvari to im je obaveza svaki dan, bez obzira na godinu, da li je ovakva ili onakva. Memić, znači Kadarići, već smo nešto ugovarali dole da vidimo da kako ćemo najbolje urediti. Predsjednik mjesne zajednice gotovo mi ne izlazi iz kancelarije, znači svaki dan i on to sve zna. Očito da mu je dodijalo dolaziti pa da ne dolazi, pa bolje to da Memić kaže. Znači, ok, slažem se, to je vaš kraj, treba da govorite u ime Neprivaja i Kadarića. Znači, Neprivaj, Kadarići, osobno sam neki dan s jednim operaterom obilazio da mu kažem šta bi trebalo uraditi da to bude što bolje i što dugotrajnije. Harić, Radonjić i Raseta, ništa ne mogu sada reći dokle, ali znam da mi je to još lokalna zajednica, da ćemo to odraditi sigurno i i da vidim prvo da snimim i operater kako izgleda sa stubima i šta treba dodatno i da vidimo da se s projektom pokrijemo, a da uđe u radove. Imamo to negdje zaručaj, ja mislim gore to ajde isto je koji bi trebalo radi njihove aktivnosti na isti način raditi, koji su još negdje od rijetki ostali. Begović, je li tako? Date nalog. Nemamo mi prvo da vam odmah kažem, nemamo mi baš na raspolaganju toliko da možemo se odmah. Znači, date nalog jednom našem operateru koji radi te radove, očito da svi uklapaju, imaju obaveze poslove, kad će naći taj vakum da može dole ući, znači otvoren nalog, znači ima otvoreno svjetlo, treba da odvuče i da odnese, ja ću provjeriti, evo tu je Musa slušanik zapisuje, to je dio njegovog posla, pa da vidimo da što prije dole, mogu je do sada to odvući 100 puta, ali očito da sigurno se drži u džepu, a onda se ovo naknadno sve pomalo čapa. Kad se radi Begović, gospodine povjereniče mjesne zajednice Varš, znači komunalno preduzeće je potpisalo ljetno održavanje i oni su na terenu, a da li dobro rade ili ne rade, ne znam. Znači, danas su kosili negdje, neki sam je dan vidio, neki su dan meli ulicu i ono što komunalni Beganović, ok, ovdje malo napisao sam B, pa Begović, Beganović, dođe mi to slično, vjerojatno da ste se nekad razvojili u životu, neko je od nekoga pobjegao. I ono što bi komunalni, tamo gdje postoji opasnost rušenja, zaraze, drveta, naredi, znači moramo angažirati dodatno ljude, a to je uglavnom čišćenje tamo negdje. Znači jednostavno moramo, jer u ovome dijelu održavanja parkova i svega ulica, znači pranje i sa dodatnim snagama vatrogasnog društva, rekao sam još prije 10 dana, sada ide svakodnevno pranje jer je takva klima, jutro su vatrogasci izašli, a da li je kad razmišlja komunalno po ugovoru, to ćemo i na, evo, tu opet zafet pa uputiti. Teško je nešto zatvoriti, evo još ću reći, javlja mi se jedan naš sugrađanin koji u Hrvatskoj ima firmu za uklanjanje velikih stabala. I to na onaj način, pojaseva, motorki, penjalica, i ponudio mi se, znači, da će radi svog reša to doći sa ekipom i da mi osudimo ono, znači komunalni dio, da osudi stabla koja bi u određenom gradu trebali jednostavno od vrha do dna sasjeći. Previše imamo prirode, krupna drva prave problem, novi rasadi ako trebaju zasadit će se, a ako ne trebaju, znači ne treba, treba nam inako sunca, vidite da smo već u šumu zarasli, malte ne sa svih strana. Evo pa ću vidjeti s njime, po zakonskom, da li ga smijem i kako bi ga angažirao, jer ne do Bog nesreće mora, znači odgovoran biti, jer kad se desi nesreća onda mora imati neki ugovor, mora imati neki validan, pošto on dolazi kao firma iz druge države, da li ima našu osobnu, ja mislim da ima, pa ćemo vidjeti, jer jedino takav način se može, kao što su dole zapustili u dječjem vrtiću, naravno ne mislim na sadašnje rukovodstvo, ali je neko drvo pustio da ode iznad zgrade i niko nije reagovao da kao ljudi, pa ovo će otići iznad zgrade, pa zatvorit će nam sve prozore i onda će doći opasno da se sruši preko dječjeg igrališta. I to je trebalo ukinuti čime je prošlo 3 metra. I opet zasadi se jedno drvo ili će se obnoviti to drvo na onom dijelu krošnje koju može ja kao visoki, evo vam doktor, doći uzeti vrh grani. Znači, jedno, pogledajte, nije više problem novac. Problem je kako? Znači, tehnički, samo majmunski se popet gore i sjeći metar po metar i spušta se. To je najlakše da se more ko ušumi motorka, oboriš ga i izdržiš. Ovdje treba ostaviti dan radi jednog stabla. I to važi za sve okolo ovdje zgrada gdje ljudi stanuju i mirno gledaju kako mu maši zgradu drvo i nikome se ne obraća. I kad dođe problem, onda je sklanjati ga. Eto, ja vas pitam kako. I ovo pitanje Ajanović ogrev. Ko vidi šumara ovdje, samo im postavljaš pitanja, isporuka ide brzom poštom, uplata 200, koliko je 150 maraka.
I uplata brzom poštom.
Vidi, ne znam, stvarno s njima upravljati, ne možemo moliti, zar ne treba, jer dovoljno je atak penzionera i građana, njihovi kapaciteti. Odlazat ćemo pitanje, kada će kakav odgovor doći, svake godine isto, nekako se ljudi snađu, ova će godina biti, odmah najavljujem ja, ova godina će biti vrlo teška sa ogrevom, bilo kojim, sa cijenama, da ljudi odustaju od peleta, vraćaju se ponovo na drva, neki opet uključuju pelet, neki razmišljaju o klimama, drugi razmišljaju o solarima, jednostavno ogrev će biti preskup i težak nabaviti. Evo, i sada pelet, vrlo teško mora se nabavka izvršiti, za drvo je uvijek kritično. osim švercera koji rade i nekako dolaze. I onda mene pitaju građani u Majdanu, načelniče, možete im zabraniti rezanje, mi ne možemo odmarati se posle podne kad dođemo s posla. Komunalna nekadašnja odluka je bila do 10 sati. Ok. Do 10 sati hoće. Moraš slušati motorku usred Majdana. I slažem se ja, policija kontrolira komunalnu odluku. Što policija ne kontrolira, koja mu je dozvola i ilegalnost rezanja i gdje su mu uplatnice, prijavljen, ima pravo na rezanje. I ako je to Zdravko Marošević ili neko od vas, ok, 10 metara drva za zime, izreši brate. A dole stoji na kamari 50 metara drva, 5 kamiona. Ko je dao te balvane, pod kojim uvjetima, na koji način, i to sve ide po skupacije. I to nije problem. I zato ću, rekao sam, pripremiti odluku da to smanjimo, da se ne može motorka upotrebljavati posle radnog vremena, a je rećemo 4 sata. Jer ja hoću, hoće Saudina, hoće Marko, Janko, Suljo, kad dođem kući, kao svađe normalnom svijetu, ona 2 sata popodnevnog odmara, a ne da dole motorka kome izgleda kao tambura, što on voli slušat motorku, ja volim slušat filharmoniju. Znači, jednostavno, nek ne zaustavljam rad, ne zaustavljam ljude da se snalaze, protiv sam šverca kriminala i protiv sam da svoj komoditet ugrožavaš nad cijelim građanima. Evo, to je jednostavno, naravno, zamjeram građanima. Vrlo se malo bune, vrlo se malo žale, i predsjednici mjesnih zajednica uopće ne prave prigovore, dopise, znači na što ću se ja vezati. Evo, ja se ovo vežem govoru, zato kad prođem kroz Majdan, zaustavljaju me ljudi, njih troje, četvero, petero, vjerojatno kao i vas, i jednostavno i vidim tamo kamare. Imamo mi skladište, a govorimo nema ga drva, ne može se kupiti. A dole je skladište, više nego nekad kad je bilo legalno skladište. Kako? Rade ljudi, režu. Kome? Porez. Ko je prijavio? Nije prijavio. I to sve prolazi pored nekoga. Znači, neko oproste, ali nek se povuku tamo odakle su došli. Ja svoja drva režem odavde na 12. kilometru u svojim bogunima i opet pazim da nije nedelja i pazim da nije to popodne, već u danu kad ljudi rade i onda se sve to uklapa. Znači odavde usred planine Zvizde. On došao u grad i motorka mu glavni instrument. Evo koliko sam mogao i dopuniti i reći i opravdan ovo što sve tražite, znači, i evo i sada govorim dole pomoćniku, sljedeći mjesec informaciju, pa makar bila i ona suprotna. Znači, bitan je odgovor. Na odgovor će se dobiti odgovor ili neki prijedlog ili neka primjedba, ali odgovor. Nemojte me, sad govorim službama, ne vjerujem da me slušaju oni koji su već davno napustili ovu općinu, ne možete očekivati od načelnika u ovim aktivnostima da imam vremena da se bavim i s ovim stvarima. Znači, imaju vremena, preuzite odgovornost, od mene imaju zeleno svjetlo, riješite, donesite, potpisat ću šta ću potpisati, primjedbu dati, ne potpisati, nije bitno, a kad dođem na sjednicu znam šta ću šta je. Očito, ovo što sam govorio o motorkama, šta briga onoga ko u pola četiri napušta i već je 20 do 4 on van opće ne vrši. Šta njega zanima? I motorke, šta njega zanima? I drva, i ulice. A on je uposlenik odavde, od ovih građana uzima kruh. Nek oproste, sloboda je raditi gdje hoće, radi i naši građani negdje, ali vi ste državni službenici ili ste državni namještenici. To nije radnik u Elektroprivredi došao, radio, uzeo plaću i otišao. I tako važi za SPD ili za neke druge. Oni su državni službenici općine Varaš i namještenici, Oni se jedino plaćaju radi građana Vareša. Očito da mi koji ovdje živimo moramo 24 sata raditi i vi koji ste aktivni i ja koji kad je poplava i kad je kiša moram u 12 ustajati i ići u tunel da vidim jel kritično. On mirno spava i baš se fučka šta će se noćas desiti, a uzima plaću gdje je upravo na temama građana zaposlen, jer po ljepoti i njegovoj izgledu nam ne treba. Znači, treba nam radnik koji ovdje je servis građanima i, nažalost, kad ja govorim, onda se oni bune. Kako ja to kritikujem? Ne kritikujem, ali de malo pomozite tome načelniku, de pomozite odgovornim građanima, de pomozite svima nama, jer ne možemo sami voziti. Na onaj svoj način, ništa više, ništa manje, samo za onu plaću za koju te radi. I ko nije zadovoljan, davno sam rekao, ja sam promijenio 10 firmi, kogod mi je dao Marko više. Izvolite, ko je stručnjak i ko ima samopouzdanje i znanje, će naći posla, ne treba mu ni dva dana. Ko nije sposoban, vjerojatno da čeka kad će odavde otići u mirovinu. Evo, to je ono što je tako, pa nek se ko ljuti da ljuti, ali makar kad čekaš mirovinu, odradi je do kraja i reci radio sam za ove građane, a ne samo došao i građani ili vijećniku ili načelniku došao. Zašto? Zašto vi morate se prazniti, niti se plaćeni, niti imate toliko ugrađeno, jer ste se prijavili za ono što odradite, što treba po ovim svim predmetima, i naravno, jedan dio svog života im ostavljate, ali nikako da vam potrebe popodne, jer svi se vi borite za svoj dio da preživite, a onda građani kad ne znaju šta će, onda moraju ići svakome, pa evo i vama i na meni i svim drugima koji očito ko tegli, na njemu su, na njegovim su vratima problemi, ko ne tegli, njemu odmah zvari građani, znaju s tomu džabaš ideš, kad mu neće iako ništa pomoći. Evo, to je opća slika pojedinaca.
Zahvaljujem načelniku i evo samo, znači replika nema, to znamo, ali evo moj zamjenik traži samo minutu da dopunu izvrši svog vijećničkog pitanja.
Pa dobro, ne baš onaj dopuna pitanja, više konstatacija, pošto se radi o esencijalnom i životnom problemu građana, ja bi onaj predložio da li da u ime vijeća ili onaj u ime opštine organa uprave uputimo neki dopis, odnosno ovo pitanje da bude konkretizirano način da bude upućeno šumariji, jer evo i ovo dijelom se naslanjam na ovo što je načelnik govorio, ja mislim da je kada je u pitanju ogrjevno drvo, to je moje lično mišljenje, naravno ne mora da bude tačno, pa sigurno jedno 70-80% ogrjevnog drveta koji se isporuči građanima Vareša je u zoni sive ekonomije, da ne kažem u zoni crne ekonomije. Ja se potpuno slažem ovo načelnik što kaže, mi smo prije par godina imali inicijativu, imali smo interesovanje dole da se stovarište otvori gdje je bilo uglja, gdje je bilo ogrjevnog drveta, gdje je bilo peleta, ali to je stovarište koje je bilo okvireno zakonom i ono nije moglo da opstane. Ovaj pored, ja to mogu slobodno reći, crnog tržišta ogrjevnog drveta, gdje vi u Majdanu i na drugim lokacijama opštine Vareš vidite enormne količine drveta koje upravo nisu ni na koji način jel dio ekonomskog sistema naše lokalne zajednice, da ne kažem šire. Znači, to je jedan problem koji bi ja stavio pod navodnike kriminala jednog legalnog u kojem se nabija cijena građanima po pitanju cijene same drveta, gdje mi sada ove godine, barem kako sam ja čuo, do 140 maraka ide metar drva. I imaju ti neki specifični likovi, osobe koje već bave se 20-30 godina ogrjevnim drvetom, dovlače, razvlače, naplaćuju prijevoze, imaju neke aranžmane, da ne idem sad predaleko, jel? I sa policijskim strukturama, ovdje to treba jasno i otvoreno da se kaže, i onda se te situacije propuštaju, mi legaliziramo po pitanju ogrjevnog drveta crno tržište, naši građani ne mogu da dođu do ogrjevnog drveta, pokušali smo preko stovarišta, nismo uspjeli, mislim to je jedan generalan problem. Ja sam svjestan kao vijećnik i kao građanin da mi ulazimo po pitanju energetske krize i kada je u pitanju ogrjevno drvo, evo čuli smo nedavno da je donesen moratorij na izvoz debala, na izvoz peleta, samo minutu, onaj, na izvoz pileta i tako dalje, mislim problem je generalan, ali mi kroz našu lokalnu zajednicu treba da fokusiramo se na način, ja mislim da naši građani barem očekuju kada su u pitanju naše šume, kada su u pitanju onaj ogrjevno drvo, da barem dođemo po nekim povoljnim cijenama do ogrjevnog drveta, ne da nam se dešava kao što se dešavalo prošle godine, da preko gore da idu je ogrjevno drvo za kakanje ili na neke druge destinacije, a da građani Vareša koji su na neki način neću reći vlasnici tih šuma koja nam je oteta, ali ne mogu da dođu do kvalitetnog ogrjevnog drveta po, ajmo reći, nekim pristupačnim cijenama. Toliko i hvala.
Zahvaljujem. Znači, u suštini nije potrebno da donosimo zaključak, dovoljno je da se vijećničko pitanje koje je postavio gospodin Ajanović uputi Šumsko-privrednom društvu Zeničko-Dobojskog kantona, odnosno poslovnoj jedinci Šumarija Vareš. Prije nego nastavimo sa radom, ja ću samo reći na fonu ovoga što je načelnik izlagao, vrlo brzo će doći na dnevni red da usvajamo izvještaj o radu općinskog vijeća. Ja ću tad predložiti, evo znači ovo nek shvati kako ko hoće, u smislu stručnih službi, u smislu nadležnih službi u jedinstvenom općinskom organu, predložit ću zaključak kad bude ta tačka dnevnog reda, da dobijemo po svakoj tački dnevnog reda koja nije realizovana ne našom krivicom, nego zato što nije došla na sto, nije došla u formi prijedloga, formi nacrta, zavisi već u kojoj formi je trebala da dođe, i kad vidimo da to nije 100% izvršenje plana, opet kažem, ne našom krivicom, onda ćemo definitivno prvi put predložiti i da se poduzmu određene mjere protiv službenika, zaposlenika, nadležnih službi i slično. Sada prelazimo na zapisnik. Uz materijal ste dobili zapisnik sa 16. sjednice općinskog vijeća. Da li ima primjedbi na isti? Koliko vidim, nema. Zapisnik dajem na glasanje. Ko je za ponuđeni zapisnik? Zahvaljujem. Da li ima protiv? Suzdržanih? Konstatujem da je zapisnik sa 16. sjednice općinskog vijeća jednoglasno usvojen sa 19 glasova za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova. Također, uz poziv ste dobili i prijedlog dnevnog reda za 17. sjednicu kojeg je utvrdio kolegij općinskog vijeća i ja ću naravno isti da pročitam. Prva tačka dnevnog reda, izvještaj o radu javne ustanove Dom zdravlja Vareš za 2021. godinu. Druga tačka, izvještaj o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2021. godinu. Treća tačka, izvještaj o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2021. godinu. Četvrta tačka, izvještaj o radu i poslovanju javne predškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2021. godinu. Peta tačka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javnom komunalnom preduzeću DOO Vareš. Šesta tačka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i korištenje vodovoda pitke vode Pogar javnom komunalnom preduzeću DOO Vareš. Sedma tačka, prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Vareš, stambene jedinice u ulicama Zvijezda S16, selište broj 34, Ljevarska S55, Ljevarska S22, Ljevarska ponovo S22 i Perunska broj 41. Osma tačka, izvještaj o radu savjeta mjesnih zajednica na području općine Vareš za 2021. godinu. Deveta tačka, informacija o realizaciji strategije razvoja omladinske politike na području općine Vareš za period 2019-2024. godina za 2021. godinu. Deseta tačka, informacija o provođenju strategije razvoja kulture, turizma i sporta na području općine Vareš za period 2019. do 2024. za 2021. godinu. 11. tačka, informacija o provođenju strategije razvoja i unapređenja socijalne zaštite na području općine Vareš za period 2019. do 2024. godina za 2021. godinu. 12. tačka, tekuća pitanja. Da li ima primjedbi na ponuđeni dnevni red ili prijedloga za dopunu istog? Koliko vidim, nemam. Ponuđeni dnevni red koji je utvrđen na sjednici kolegija općinskog vijeća dajem na glasanje. Ko je za ponuđeni dnevni red? Zahvaljujem. Da li ima protiv, suzdržanih? Konstatujem da je dnevni red usvojen jednoglasno sa 19 glasova za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova. Sada prelazimo na realizaciju dnevnog reda. Prva tačka dnevnog reda je izvještaj o radu javne ustanove Dom zdravlja Vareš za 2021. godinu. Da li izvjestilac gospodin Fikret Operta ima potrebu da da uvodnu riječ? Izvolite, direktore.
Prije svega pozdrav svima, posebno vama predsjedavajuća.
Hvala.
Vijećnicima i gostima ovdje u sali, mojim kolegama, direktorima iz ovih javnih ustanova i načelniku i njegovoj službi, naravno. Vi ste pitali ima li potrebe, a što se tiče vijećnika, ja vjerujem da nema, jer oni su ovaj materijal, vi ste svi kao vijećnici dobili materijal, ja vjerujem da ste ga pažljivo pročitali. Izvještaj je napravljen na 25 stranica, 8 poglavlja ima, ali ja ću pokušati prije svega da kažem nekoliko stvari zbog ovih slušalaca Radio Bobovca, građana, osiguranika, da su oni u toku, a što se tiče ove sjednice imate puno dnevnog reda, stvarno je vrijeme, ja ću to malo ubrzati, fokusirat ću se samo na neke stvari, osvijetliti neke stvari iz ovog izvještaja. Pokušat ću da ne budem predug. Dom zdravlja je osnovan, interesantan podatak. Šta mislite kad? 61. godine 26. novembra. Trenutno u Domu zdravlja u 2021. godini, ovo izvještaj za 21. godinu, radi 65 radnika, od njih je 46 zdravstvenih, 19 nezdravstvenih. Od tih 46 zdravstvenih koji pruža zdravstvenu zaštitu osiguranicima, 16 je sa fakultetom, a 30 je sestara. Od ovih 16 sa fakultetom, 12 je doktora, a 4 osobe imaju visoki zdravstveni fakultet. S tim da i ovim nezdravstvenim imamo magistra ekonomije, tako da u Domu zdravlja Vareš imamo 17 ljudi sa fakultetom. I to je većinom ženska ustanova, jer su žene većina, imaju 44. Pored ovih 12 ljekara, Dom zdravlja angažuje još 8 ljekara, pa je to ukupno 20 koje mi plaćamo. A kantonalna bolnica Zenica po ugovoru sa Zavodom zdravstvenog osiguranja iz Zenice plaća 4 ljekara. Tako da zdravstvenu ustanovu opskrbljuje, odnosno ove osiguranike, možete misliti, opskrbljuje i pruža uslugu 24 ljekara plus jedan magistar psihologije. Pored toga, evo u 2021. godini ovo stanovništvo će zbrinjavati i Eurofarm. Tako što se tiče zdravstvene zaštite na području općine Vareš, stanovnici, odnosno osiguranici, trebali bi biti stvarno, baš što se kadra tiče, prezadovoljni. Što se tiče broja osiguranika, to su oni koji su zavedeni tamo u zavodu, to je 6380. Vi ste ovdje vidjeli u ovom izvještaju da je od 2017. taj broj bio 7100, a sad je 6380. U Varešu na jedno rođeno dijete umre 6 ljudi. Što će reći, taj trend je takav kakav jest i on ide, vodi ka gašenju ove zajednice. I taj trend je stalno umreće. Na 30 rođenih 180 umre. Ja to shvatam kao jednog pacijenta na, koji je na umoru i sada mu je, treba mu defibrilator da bi on ostao, defibrilaciju mu izvrši da bi on ostao u životu. Kako? Pa ja mislim da je defibrilator već tu. Imaš li ovu flašu vode koga da mi da? A šta je defibrilator u ovoj situaciji? Predsjedavajuća, šta misliš šta je?
Čekam da mi vi kao stručno lice kaže, da nismo na ispitu.
Ajde. Dakle, velika smrtnost, malo se ljudi rađa, zajednica, šta? Šta se dešava? Umire. Nestaje. A vi, predsjedavajuća vijeća, najodgovornija među ovim vijećnicima. Ali ste našli lijek. A koji je lijek? Našli ste defibrilator. A to je ova investicija, najveća investicija u državi. Ona očito da diže broj ovdje ljudi, stanovništva, mlađih ljudi. Vjerovatno će dizati broj djece i tako dalje. I to je spas. Sa tog aspekta to je spas. To je taj defibrilator. Tako da vi ste, vas kao vijeće, vi trebate da budete vrlo, vrlo zadovoljni što ste obezbijedili u svom tom svom mandatu taj defibrilator i tu investiciju. To je najveća investicija u državi. To je nevjerovatno da je Vareš to obezbijedio, a samim tim vidite kako ne može ni zdravstvo ni zdravstvo ništa, ni obrazovanje, niko, ni vijećnici, ništa napraviti ako nema investicije. Šta su investicije i šta je privreda? Što se tiče ovdje broja umrlih, kao i svuda u svijetu i u Varešu, najviše se umire od bolesti krvnih žila. A to su one bolesti kad se razbole krvne žile po srcu i po mozgu, onda ljudi umiru i najviše umiru u procentima. To je normalno i to je uobičajeno u svijetu. Poslije toga su maligne bolesti. Šta je lijek da se spriječe te bolesti, umiranje od tih bolesti? Da se redovno ide kod ljekara i što se tiče bolesti krvnih žila, da se snimaju krvnih žila, onaj kolor dobro krvnih žila, da se snimi, da se vide u kakvom su stanju i naravno da se vodi zdrav život, zdrava ishrana, da se liječi visok pritisak, da se ne puši i tako dalje. Naročito je važno kod ovih ljudi koji imaju visok pritisak, bolesti srca i tako dalje, koji imaju tu aterosklerozu, zamašene krvne žile, da uzimaju statine, one najveće lijek što se propisuje za masnoću. To je jako dobar lijek koji sprečava te bolesti krvnih žila, odnosno te incidente, odnosno taj moždani i srčani. E sada, to je uobičajeno, ima tu i suicida, bude i smrtni slučaj u saobraćajnim nesrećama, neki umru kod kuće, neki umru u kantonalnoj bolnici Zenica. E sad ima jedna tema, sad bi fokus jedan mali dao na COVID, pandemiju. Umrlo je u proteklih ovih, dvije godine, vidjeli ste ovdje, 57 pacijenata, 2020. 14. 37. 2021. godine ova izvještajna 2021. i ove godine je umrlo 6. Zadnji pacijent koji je umro ove godine je u 3. mjesecu. Da li imamo trenutno COVID-a? Imamo. Trenutno su ljudi pozitivni i neki su u izolaciji. Prošle godine je testirano 822 pacijenta, 349 je bilo pozitivni i mi smo, sad ima jedna tema što se tiče COVID-a i pandemije, vakcinacija, cijepljenje. Mi smo ulagali napore da se sve tri doze dadnu našim osiguranicima i za prve dvije doze su primili, po dvije doze je primilo 3000 ljudi. S obzirom na broj stanovnika i osiguranika, pa eto koliko je, možete sami izračunati. Mi nismo zadovoljni s tim brojem i to je nekako stalo. A što se tiče COVID-a i pandemije, i ta vakcinacija nije stala da je samo stala u Varešu, nego je izgleda stala u čitavoj federaciji. A ko se bavi vakcinacijama? Čiji je to posao? A to je posao Zavoda za javno zdravstvo. U tim zavodima za javno zdravstvo rade epidemiolozi. Oni su odgovorni kako se to radi. I oni su ti ljudi koji daju stručne savjete. I šta se desilo kod nas? Da u Americi, neko već je gledam na televiziji, beba od 6 mjeseci prima vakcinaciju od COVID-a. Dakle, oni sada imaju kampanju da ispod 5 mjeseci bebe vakcinišu. A mi nismo ni ispod 18 godina. E sad je pitanje zašto nismo. Dakle, ima vakcina, ima stanovništvo, a stalo se sa vakcinacijom ovih ljudi iznad 18 godina. Ko je odgovoran? Naravno da je odgovorna vlast i ti zavodi i ti moje kolege ovi epidemiolozi. Jedno poglavlje ovdje, rad upravnog odbora. Upravni odbor je održao 10 sjednica svojih. Zatim jedno poglavlje aktivnosti menadžmenta tokom 2021. godine. Mi smo stvarno imali puno posla. Neki su nam ljudi išli u penziju, mi nismo primali nove ljude, nego smo ih zanavljali, zamjenjivali, upošljavali sa onim ljudima koji rade u domu zdravlja. Imamo 3 doktora na specijalizaciji, doktor Kenan Zubača je dobio specijalizaciju, 4 doktora. Otpremnine smo isplaćivali redovno, posmrtnine. Hoću samo da kažem da mi u našoj ustanovi nikad nismo dobili poziv da neki račun nismo na vrijeme platili. Dakle, mi to i plaće i primanje radnika na vrijeme isplatimo i sve ono od dobavljača što imamo na vrijeme platimo. 5 godina smo plaćali ratu po 606 maraka za ove 2 Škode. Hvala Bogu, eto ove godine smo to otplatili. Zadnju ratu smo neki dan otplatili. Kantonalnoj onome zavodu, tamo tu pozajmicu smo otplaćivali 72.000. Možete misliti u doba COVID-a koliko smo mi to imali tih troškova pored COVID-a. Ali evo ovdje ima, ako ste čitali, a mogli ste te interesantne podatke, koliko je bilo pregleda, recimo u poručnoj medicini 25.000, ili recimo u hitnoj 3.000, koliko je bilo rentgenskih snimanja, ultrazvučnih pregleda, koliko je bilo koliko smo prešli kilometara, 152.000 kilometara, koliko smo potrošili 11.6 hiljada litara goriva i tako dalje, dizela 8.600, a benzina 3.000. U prosjeku, kad se vidi koliko je bilo za Zenicu tura, 576, pa kad se to podijeli na 365, to mu ga dođe skoro prosječno kod 2 ture do Zenice dnevno. I tako dalje, i tako dalje. Međutim, mi smo to obezbijedili, imamo vozni park i imamo tehničare koji po zakonu od 2013. koji se nije primjenjivao, gdje stoji tamo da tehničari iz hitne trebaju da budu i vozači. Dakle, nikad više u domu zdravlja, u zdravstvenim ustanovama, ne bi trebao da bude samo posebno vozač. To treba da bude tehničar koji ima vozački ispit i mi smo taj zakon ispoštovali i olakšali smo rad toj našoj službi i u poročnoj medicini i u hitnoj, tako da tehničari voze i sada je to bolje organizovano. Mi smo već ima 5-6 godina imali jedne projekte koje smo planirali, ovu fasadu, to nam je dole na ovome centralnom objektu ostalo da nismo realizovali, ali to je stvar općine. Vi biste trebali, recimo, ovdje u općini da odobrite 250.000 maraka za ove radove na fasadi, dok recimo za škole fasade rade i kanton. I to po 2-3 puta stavlja ove fasade. A mi ne možemo ni jednom, zato što nam općina ne može da izdvoji ta sredstva, također ne može ni za ove terenske ambulante. Mi čekamo kad ćete vi ovdje na tom savjetu mjesnih zajednica to riješiti. Evo danas vidim da imate te izvještaje. A šta smo mi mogli? Mi koliko možemo, mi investiramo u rekonstrukciju ovog dole objekta. Eno, vidite kako to izgleda, uđete, vidite, mi to svaki dan nešto rješavamo, što bi se reklo, kad skupimo nešto para, nešto i kupimo. Sad smo recimo jučer prekuće kupili stolica u vrijednosti 5.075 maraka, kupili smo za 2.300 jedan mobilni spirometar, pa jonogram za 4.955 maraka. Prošle godine smo evo laboratorijski onaj aparat za COVID, za ove serološke testove 2.808 maraka, printer 900 kopir aparat 245, program za računovodstvo 2.600, pa stomatološku stolicu 13.300, pa tamo popravak druge 1.000, to je ukupno 14.000, plus klima uređaj, mobilni rendgen aparat, to nam je obezbijedilo federalno ministarstvo zbog COVID-a, a mi ga i dalje koristimo i na njemu snimamo, nemojte da se iznenadite, na CD-ovima snimke, što je praktično jeftinije, a i bolja je rezolucija. Dakle, to je ono što smo mi radili prošle godine, intenzivno smo radili, ispoštovali smo sva prava radnika po kolektivnom ugovoru. U Domu zdravlja imaju dva sindikata, oni imaju svoje kolektivne ugovore, oni stalno tamo izganjaju povišicu plaće, tako da je prosječna plaća u Domu zdravlja 1.500 maraka. I to je okej. Mi uspijevamo nekako da to zadovoljimo, sve obaveze prema radnicima, dakle i prijevoz i topli obrok i te koeficijente i satnice, i sve do sada smo to ispunjavali i prošle godine, i evo vidite da smo, vidjeli ste da smo i prošlu godinu, dakle nismo gubitaš, mi smo pozitivno poslovali, sve svoje obaveze smo izvršili prema radnicima, prema dobavljačima, i trudili smo se da unaprijedimo svoj rad. Sada imamo konkurenciju od jedne, što je jako dobro, od jedne privatne firme, privatne zdravstvene ustanove, od Eurofarma. Da, ove godine, mada to nije sada u izvještaju, ovo izvještaj za 21. godinu, mi smo sklopili ugovor, mi kao Dom zdravlja, sklopili smo, hvala Bogu, ugovor sa tom firmom, uspostavili smo dobre odnose, čak smo dole predložili da se zaposle nekoliko djevojaka pripravnica koje mi nismo mogli u Dom zdravlja zaposliti, pa su nam izašli u susret, pa su zaposlili penzionere i ove sestre, i tako da su one dobile taj radni angažman, a mi smo sklopili ugovor, financijski ugovor sa Eurofarmom, 5.000 maraka na svaki mjesec, to vam je godišnje 60.000 maraka, to je za naš budžet jako dobro. To su ove usluge za hitne slučajeve, hitna, jer mi smo ustanova koja bukvalno radi 24 sata 365 dana u godini, pokušavamo da, eto vidjeli ste da imamo kadar, imamo kompetentan kadar, imamo dovoljno ljekara i eto, vidjeli ste koliko smo dobili novca tamo iz Zenice, a koliko smo dobili od općine. Ja kao direktor sam zadovoljan sa suradnjom i sa Zenicom i sa zavodom i ovdje sa općinom, i eto, zajednički radimo da odradimo te svoje zadatke na što smo se obavezali. Eto, ja bih imao toliko, pa ako bude kakvih pitanja, stojim vam na raspolaganju.
Ja se zahvaljujem gospodinu Operti. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Gospodin Dodik. Neka se pripremi gospodin Slamović.
Evo, ja ću kao i prošle godine pohvaliti iscrpnost izvještaja i opet ga navesti kao primjer za naše službe kada radi nešto, da to treba da izgleda ovako sa što više podataka. Ono što sam primijetio u izvještaju, imamo ove vodeće uzroke smrti, kad sam prebrojao sve, našli smo tu nekih 140, a imamo da je broj umrlih 180, da li se to radi o neutvrđenim... Da, ali da li se tu radi o neutvrđenim uzrocima smrti ovih 40-ak ili jednostavno... Ali razlika za nekih 40. Pohvaljujem također pozitivno poslovanje. Ono što želim da prenesem su dojmovi građana. Znači, evo danas sam imao par upita i molbi da pitam zašto se mora čekati na internistu 2 mjeseca. Pretpostavljam da se radi o nedostatku kadra stručnog, pa je možda slična situacija i u drugim domovima zdravlja. Ono na što se ljudi također žale je trenutno uspostavljeni sistem naručivanja. Znači, kada ste bolesni, morate se naručiti, pa budete za 3-4 dana, dobijete termin, za 3-4 dana vi ozdravite, pretpostavljam da se svako može javiti u ovu službu dole za hitnu pomoć, ukoliko je to neki teži oblik, ali ono na što se ljudi dosta žale je da i pored dogovorenog termina, znači kada je ovakav sistem uspostavljen, kad vam se kaže da dođete u srijedu u 11 sati, kad dođu u 11 da moraju da čekaju po sat, dva vremena. Čisto da se pokuša pronaći neki bolji modus da ljudi, ako se već čeka po 5, 6 ili 10 dana na to naručivanje, da onda to bude u to vrijeme kada je taj pregled zakazan, a ne da se sjedi u čekaonici 2 sata. Ono što sam ja primijetio, znači na primjeru svojih roditelja, da smo imali situaciju gdje imam osjećaj da medicinske sestre, pojedine medicinske sestre, čisto da bi izašle u susret ljekarima, preuzmu nekakav dio na sebe, pa se onda dešava propust. Znači, mislim da treba malo pripaziti, malo više osjećajnosti prema ljudima koji su bolesni. Kažem, ima tu svijetlih primjera, ima ljudi koji su pohvalili rad i rekli da je bilo, da nisu mogli očekivati tako nešto, ali ima i onih loših iskustava. Evo, ja ovdje prenosim ono što sam dobio od građana i molio bih ako se može, znači, nešto napraviti po pitanju ovog sistema naručivanja i zakazivanja pregleda.
Zahvaljujem, gospodin Islamović.
Evo, poštovana predsjedavajuća, radno predsjedništvo, kolege i kolegice, uvaženi direktori, sve vas pozdravljam, što se prvi put javljam. Evo, kada je pitanje izvještaj Doma zdravlja Vareš, evo, doktor je već puno toga rekao. Ono što, evo, s kolegom, predsjednikom sam isto, veliki broj pacijenata se žali na ovu listu čekanja, a to su doktori koji dolaze sa strane. Da li je u pitanju specijalist za neurolog ili specijalist za radiologiju, tako da ljudi za taj nalaz čekaju po par mjeseci. Ono evo što mi predlažemo jeste ako može dom zdravlja da uradi po tom pitanju. Da li evo ja kao korisnik tog doma zdravlja i moja porodica, zaista sve pohvale doktorima, medicinskim sestrama koji su zaista u svaka doba dana noći da pozovete, izađu u susret, posebno kada su u pitanju djeca, znači nema čekanja, u svaka doba dana noći primi, pregledaju, daju savjete. Također što bi ja ovdje ovom menadžmentu što je u proteklim godinama radio jeste na edukaciji uposlenja, to je specijalizacija. Zaista ovi ljudi koji su završili doktori imaju mogućnost da idu na dalje školovanje, evo i u narednom periodu ako Bog da, ono što kaže, ne moramo se skirati za taj kvalitetan kadar i ono što je da oni ostanu ovdje u domu zdravlja, a svakako jeste da imaju, evo što smo vidjeli u izvještaju, dobre uslove, prosječna plata je preko 1500 maraka, svakako je da je doktorima tu i veća. Evo, mi klub SDA će prihvatiti ova izvještaj i svakako da nastavi i dalje u ovom trendu. Hvala.
Zahvaljujem. Gospođa Berberović.
Dobar dan, evo pozdravljam sve prisutne slušatelje Radija Bobovac. Ja bih isto pohvala izvještaj o radu. Ko što kolega Dodik reče, on sadrži sve one podatke ko što bi trebao da sadrži svaki izvještaj bilo javnih ustanova, bilo općinskih službi. tako da bi mnogi mogli da malo pogledaju pa da se ugledaju na dom zdravlja. Što se tiče mog iskustva sa domom zdravlja, kao nekoga ko često ide doktoru zbog bolesti koje imam, sve pohvale, znači timovima, nikada me nisu odbili kada sam dolazila i iznenada i nenajavljeno, tako da zaista nisam imala ovih negativnih iskustava o kojima drugi ljudi govore. Ono što bi moja neka sugestija bila jeste ako bi se ikako moglo omogućiti da se ponovo vrati, da se u Varešu može dobiti ljekarsko uvjerenje, jer svi naši građani, to što stvara dodatni trošak, moraju ići najbližim je u Brezu, ili evo ne znam da li sada postoji mogućnost recimo u Eurofarmu da se izvadi to ljekarsko uvjerenje, ali što bi to puno značilo, znači za građane Vareša.
Zahvaljujem. Da li se još neko javlja za raspravu? Gospodin Begović, pa neka se pripremi gospođa Brkić.
Hvala predsjedavajuća. Pa još jednom pozdrav direktoru Doma zdravlja Vareš. Dobro nam došli. Što se tiče, hvala vam prije svega na iscrpnom govoru. Ono što svakako brine u ovom izvještaju jeste činjenica da broj osiguranika iz godine u godinu opada. Posebno podatak da je rođeno 30, a umrlo 181 osoba je zaista nešto što sve nas može da zabrinjava. Ono što sam primijetio u izvještaju direktora, zato sam izašao, između ostalog, jeste, ne znam koga je dakle pravio, mislim da postoji jedna greškica, ba se nadam da je greška. Govorimo o tački 3 izvještaja, dakle, podaci o radu upravnog odbora Doma zdravlja Vareš za 2021. godinu, 22. redovna sjednica, gdje se kaže u izvještaju da je donesen zaključak kojim se nalaže da usklađivanje internih pravnih akata Doma zdravlja Vareš sa urađenom evaluacijom istih od strane diplomiranog pravnika izvrši Raza Hrvat. Da li je moguće da ovdje greška što se tiče imena da nije bivši predsjednik upravnog odbora Adis Hrvat, možda se na njega misli? Dakle, pitan zato što koliko znam, gospođa je bila, obavljala ili obavlja, još uvijek ne znam, posao čistačice, ali za tako nešto sigurno da bar koliko ja znam nema potrebnu školu, pretpostavljam da je greška. Zanima me ko je u suštini zaista i pravnik u domu zdravlja zadužen za pravne poslove, odnosno ko je uradio ovu spomenutu evaluaciju. Ono što ste vi spomenuli jeste terenske ambulante. Ja sam jedan od onih koji je dolazio kod vas upravo povodom tog pitanja. Ono što želim da vas pitam, možda da nam iznesete mišljenje, iako je nezahvalno, dakle, vaše mišljenje, koje su to terenske ambulante koje su u ovome trenutku možda prioritet? Naravno, sve su ambulante, jeli, prioritet u mjesnim zajednicama, ali evo, da možete da odaberete neki redoslijed kako bi to izgledalo. Zašto ovo kažem? Zato što, evo, da budem neskroman, imam ja mogućnost da kroz jedan projekat koji uskoro slijedi, da pomognemo, odnosno oprimimo neke terenske ambulante i ja bi zaista volio da dam svoj doprinos. A važno mi stručno mišljenje ljudi koji su najupućeniji u takvo nešto. Mislim da je zaista izuzetno važno da ljudima koji su mjesnim zajednicama, pogotovo ovim velikim mjesnim zajednicama, damo priliku da se liječe tu, posebno danas u doba inflacije kada sama inflacija ostavlja neizmjernu štetu na sve nas, kada su cijene goriva takve kakve jesu, kada ljudi jednostavno nemaju novca da dođu do doma zdravlja. I ono što želim na kraju još da kažem, to je svaka čast za specijalizaciju doktora, odnosno omogućenu specijalizaciju doktora, jer koliko znam, to dosta ljudi ne zna, da dom zdravlja je jedan od rijetkih, možda čak i jedini, koji na takav način daje priliku mladim ljudima da se specijalizuju. Toliko. Hvala vam.
Zahvaljujem, gospođa Brkić.
Kao što su prethodni vijećnici rekli, stvarno je izvještaj iscrpno urađen. Ko je pročitao detaljno, znači mene je stvarno fasciniralo ovo da sve ambulante terenske su u katastrofalnom stanju, manje više, znači pogotovo u zimskim uslovima, ne uslovne, apsolutno, tako da je, ja mogu samo reći svaka čast doktorima i medicinskom osoblju koje vrši preglede u ovakvim ambulantama i ovakvim uslovima. Druga stvar, znači što bi dala kao sugestiju, ja razumijem da je laboratorija jedan prostor koji zahtijeva određene uslove, međutim veliki broj ljudi koji su preko 60-65 godina i slabo pokretni, znači jako teško im je doći do drugog sprata. Pa ako postoji neka mogućnost, recimo izrade nekog projekta kako bi se ugradio lift u najboljem slučaju, da se ta laboratorija spusti malo niže, to je samo moj prijedlog, a izvještaj inače super urađen.
Zahvaljujem. Da li se još neko javlja za raspravu? Koliko vidim, niko. Da li izvjestilac ima potrebu da odgovori na postavljena pitanja? Gospodin Operta.
Dakle, primjedbe su sve i pohvale i primjedbe su opravdane, ali sve su to izazove. Recimo, možete misliti, toliko ljekara pruža usluga, opet postoje primjedbe. Dakle, jednostavno radi se o onim ljudima koji su dole uposleni, koji imaju ugovor na neodređeno vrijeme, a koji i dalje prave jedan hroničan problem, dakle ne rade kako treba. Ne naručuju ljude kako treba, ne liječe ljude kako treba. A možete misliti, opet i pacijenti, pored toliko ljekara, opet se žale da dugo čekaju na internistu, ali ima tu i objektivnih razloga. Recimo, ljekari, pošto mi to plaćamo, budu nezadovoljni, primjer radi radiolog, bude nezadovoljan naknadom i neće više da radi. Onda mi moramo tražiti čovjeka, a tamo su onda nakupi broj pacijenata, pa smo sada angažovali po jako skupoj cijeni ovoga radiologa da dolazi i da zbrine one koji su već na spisku čekanja. Dakle, mi moramo na tržištu naći radiologa i hvala Bogu našli smo, skupo platili i on to sada sustiže, on po 6 sati sjedi za onim ultrazvukom i radi, pregleda po 30-40 pacijenata, rendgen filmova i tako dalje. I mi to isfinansiramo. Što nema ljekarskih, jer nam je doktor, direktor iz Kaknja, moj kolega, on je bio neuropsijatar i onda se on nešto naljutio, nije htio, i on otkazao ovdje da dolazi. Onda smo mi tražili neuropsijatra, ali nismo mogli naći. Pa smo onda tražili doktora Gorana, da čak smo se obraćali, našli smo doktoricu, i onda pokušali smo spojiti neuro, odnosno neurologa i psihijatra, i da doktorica iz Visokog dolazi i Goran, njemu direktor opet te ustanove tamo nije dao. Dakle, imamo jednostavno tih tehničkih problema, pa onda ne možemo onda napisati ta ljekarska uvjerenja. Što se tiče ovi terenski ambulanti, eto, imat ćete sada na dnevnom redu, imate budžet, odvojite pare u budžetu, investirajte, jer nema stvarno smisla da ljekari odu sada u zimi ili ljeti, nije bitno, u prostor gdje nema vode. Ne možete ovdje doći ako nema vode, a kamoli u neku zdravstvenu ustanovu. Imate, skupljate poreze, imate budžet, planirajte. Evo vidite, nama odvojite, Zenica odvoji 2.600.000, a općina odvoji 26.000. To je 1%. Dakle, morat ćete malo više odvojiti. Recimo, sada imamo situaciju, a mi šta mi pokušavamo? Mi pokušavamo, dakle, da platimo i te ljekare i te sestre po tim kolektivnim ugovorima, ali ima direktora koji samo ulažu u te radnike. Opet ima direktora drugo, ovako na Jens Stoltenberg se okreći ovako, pa je malo smiješan. A ima opet direktora koji ulažu samo u pacijente. Pa bi vozio pacijenta da mu izađe u susret besplatno do Ljubljane i nazad. Ja nisam takav direktor. Dakle, ja obezbijedim i za pacijente koliko od onih sredstava ima, a i za radnik. I pokušavam da nađem taj balans. Da imamo mi para za terenske ambulante, naravno da bi napravili. Ali mi sada ulažemo u ovaj centralni objekat. Da imamo para, mi bi napravili i onu fasadu. Napravili bi sve ove terenske ambulante. ali i postižemo ono što postižemo, jedan balans i to je to. Imamo hronične probleme, jednostavno ti ljudi, radnici ne mogu promijeniti. Oni su takvi kakvi jesu, oni naručuju kako naručuju i oni imaju ugovore na neodređeno vrijeme. Ne znam šta je još bilo ovaj... ima akaz. Akaz je ovaj... Treba lift po akazu da se napravi. Mi da imamo sredstava, mi bi napravili, to svaka zdravstvena ustanova treba da ima. I vi ste sasvim u pravu. Kad budemo imali para, taj akaz, to su standardi u zdravstvu. Svaki dom zdravlja bi trebao imati lift, upravo zbog toga što vi govorite, mi to nemamo jer nemamo sredstava. Obezbijete nam malo sredstava. Nemojte nam samo postavljati pitanje. Ovo se ja malo šalim. Dakle, postoji standard i mi sve to znamo. Dakle, postoji doktori, postoji problemi, ali ja mislim ipak da je ovo jedna, što bi se reklo, prolazna ocjena za naš rad. Mada se mi trudimo koliko možemo najbolje da uradimo, ali isto kao i vi u vijeću, koliko vi zaključaka izvršite, eto vidjet ćete, analizirat ćete, tako i mi ovaj. Valjda ćemo do sljedeće godine, ako Bog da, izvršite ovo što ste nam danas sugerirali. Hvala vam.
Zahvaljujem. Evo sam, je li replika? Replika, gospodin Dodik.
Kratko ću, samo da ne bude da je Dodik samo ružio zdravstvene radnike, rekao sam, imao sam i pozitivna i negativna iskustva preko svojih roditelja. Majka je primljena savršeno, utrpana u vozilo kada je slomila ruku, poveli je sa sobom u Zenicu, vratili, otac opet s druge strane imao situaciju gdje je bio u jako, jako lošem stanju, gdje je trebalo 3 dana da prođe dok mu se propiše prvi lijek. Znači, čisto da kažemo, evo kao što reče i direktor, ima dole ljudi koji savršeno rade posao, a ima oni koji stvaraju tu lošu sliku.
Zahvaljujem. Evo prije samo nego zatvorim raspravu, kratko ću i ja iskoristiti svoje vijećničko pravo i da se ne ponavljamo, naravno, što se izvještaja tiče izvještajnog perioda, sve pohvale idu i od mene. Samo kratka digresija na ovo što je gospodin Operta rekao vezano za finansiranje od strane općine i strane kantona. Ovo što kanton finansira 2 miliona i 200, to je po ugovorima i to su namjenska sredstva, jer Zavod zdravstvenog osiguranja i postoji zbog domova zdravlja. A općina ima mnogo preduzeća, javnih ustanova, čiji je osnivač i znate, kad imate puno djece, onda svima pomalo. Zatvaram raspravu i ovaj izvještaj dajem na glasanje. Ko je za? Zahvaljujem. Da li ima neko protiv? Suzdržan? Konstatujem da je izvještaj javne ustanove Dom zdravlja Varaž za 2021. godinu usvojen sa 18 glasova, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova. Prije nego se zahvalim gospodinu Fikretu Operti, ja ću napraviti jedan presedan. Pod tekućom poštom imate zahtjev od strane Doma zdravlja upućen prema Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona za nabavku kombi vozila za prevoz pacijenata od Vareša i Breze do kantonalne bolnice Zenica. Pa ja predlažem, obzirom da je direktor ovdje, da odmah ovo riješimo i donesemo jedan zaključak. Ali evo samo kratko nek direktor kaže nešto povodom toga.
Pošto je ovo bio izvještaj za 2021. godinu, ja to nisam spomenuo. A to je ono što moramo misliti o pacijentima. Nije samo izvršiti obaveze prema radnicima, dati im plate, prevoz, topli i tako dalje, povući se kolektivno, sve je to ok. Opet na njihov rad ima primjedbi, ok. Međutim, moramo misliti o pacijentima. Evo, kupili smo te Škode, otplatili 5 godina ih otplaćivali. To je da se ode u te terenske ambulante, na teren, da se pruži usluga u kućnoj posjeti. Juče i prekuće Branka sa Larijom su išle u koritnik. Šta ćete u koritniku? Pa kaže, znam ja gdje je koritnik. Molim, Breza, da. Sabina mi supruga imala tamo tetku, pa sam ja išao dole. Pa kaže, moramo otići, znam da mora osiguranik sa područja općine neka nana sa područja općine Varaž dole kod kćerke, sada one moraju otići, možete misliti. I to je, mislim, zbrinjavanje pacijenata. Što se tiče kombija, mi imamo veliki problem. Taj kombi je prešao 610.000 kilometara, 11,5 godina, to je onaj kombi što vozi kao autobus pacijente do Zenice. Ali on vozi pacijente iz doma zdravlja, po spisku iz doma zdravlja Breza i Varaš. I mi moramo plaćati tog vozača i plaćati to gorivo da ide do Zenicu, ali nije to problem, nego u tom kombiju su većinom teški pacijenti, onkološki pacijenti, a u kombiju ne radi klima. Hem staro auto, hem klima ne radi, teški pacijenti. I sad bi radnici, ili bi vi, da mi popravljamo terenske ambulante, daj da odvojimo 60-70 hiljada maraka za kombi. I mi ćemo to na kredit uzeti, isto kao što smo uzeli ove Škode, da bi zadovoljili te pacijente. A smo se obratili zavodu, da vidimo, hoće nam ono odobriti neka sredstva. U svakom slučaju, mi to moramo za mjesec, dva, zbog pacijenata, ti koji se kuhaju. Možete misliti sada da bolujete od raka i da primate kemoterapiju i da idete tamo, da se, a to je užas. I mi moramo voditi računa i o tome, i u tom smislu smo se obratili zavodu, a vama smo to samo dali na znanje da ste upoznati. Eto, o tome je da ganjamo, da dobijemo taj kombi. Ako Bog da, izganjat ćemo.
Ja se zahvaljujem gospodinu Opert i ja bi ipak da mi kao općinsko vijeće samo donesemo zaključak koji ćemo poslati Zavodu zdravstvenog osiguranja, gdje općinsko vijeće podržava, u potpunosti podržava zahtjev Doma zdravlja, javne ustanove Dom zdravlja Varaš, te sugeriše Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona da u okviru svojih mogućnosti realizuje predmetni zahtjev. Ko je za ovakav zaključak? Zahvaljujem. Da li ima protiv, suzdržanih? Konstatujem da je zaključak usvojen sa 17 glasova za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, to je izvještaj o radu Centra za socijalni rad Varaš za 2021. godinu. Da li izvjestilac ima potrebu? Nema. Otvaram raspravu. Gospodin Mušanović.
Ovako, mislim da je ovaj izvještaj o radu Centra za socijalni rad Varaž za 2021. godinu urađen dosta dobro i u skladu sa metodologijom izrade izvještaja o radu javnih ustanova i javnih preduzeća. Znamo da je ovo posebno osjetljiva populacija za kojom radi ova ustanova, da je problematika široka i da ima puno više sredstava da bi se imalo kome dati. A to govori sama činjenica da je ukupan broj korisnika usluga 1194, što je za našu opštinu prilično velik broj. Doduše, možda treba naglasiti da je ove godine ovaj broj nešto uvećan, jer ima i stavka privremena pomoć COVID-19, gdje imamo 137 korisnika. Također mislim da je financijski dio izvještaja dobro urađen, da je pregledan, iz kojeg vidimo da ovaj centar
financijski... Ja se izvinjavam Mušanoviću, samo da se iskoristim priliku da se zahvalim direktoru Doma zdravlja na učešću u sjednici općinskog vijeća. Nastavite.
Također mislim da je financijski dio izvještaja dobro urađen, da je pregledan, iz kojeg vidimo da ovaj centar financijski apsolutno zavisi od budžeta općine i budžeta kantona. Klub vijećnika Stranke demokratske akcije će podržati ovaj izvještaj.
Zahvaljujem gospodinu Mušanoviću. Da li se još neko javlja? Koliko vidim, niko. Zatvaram raspravu. Koliko sam shvatila da nije bilo pitanja. Onda izvještaj dajem na glasanje. Ko je za? Zahvaljujem. Da li ima neko protiv? Suzdržan. Konstatujem da je izvještaj o radu Centra za socijalni rad Varaž za 2021. godinu usvojen sa 15 glasova za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova. Evo sada dajem riječ gospođi Nihadi Gondžo.
ja želim samo da pozdravim sve prisutne u sali i slušaoce Radio Bobovca. Ovo smatram jednim kako priznanjem Centru za socijalni rad da smo dobro radili. Mi ćemo se u narednom periodu truditi da ispunimo sve svoje obaveze. Ovim putem želim da se zahvalim svojim radnim kolegama koji zaista se trude i rade da obave posao u najboljem interesu korisnika. Hvala vam puno, prijatelji.
Ništa, hvala vama. I naravno ovim putem se zahvaljujem i direktorici Nihadi Gondžo na učešću u radu sjednice općinskog vijeća. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda, a to je izvještaj o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2021. godinu. Da li izvjestilac ima potrebe za uvodnu riječ? Nema. Otvaram raspravu. Gospođa Beganović.
Evo, lijepo je kad šef pohvali tim sa kojim radi, timski rad je najbolji i najefikasniji. Evo, čestitam još jednom gospođi Nihadi. A što se tiče opće biblioteke, ja ću sad kao doktor pitati nakon kad je osnovana. Vratit ću se u daleku 1958. godinu kada je biblioteka osnovana. Međutim, zašto napominjem ovu godinu? Iz razloga što je biblioteka doživjela nekoliko preregistracija i nekoliko preseljenja. Do današnjeg dana ukazujem na problem da biblioteka nema svoje prostorije i od 58. godine do 2022. taj problem nije nikada riješen. Što se tiče djelatnosti ove ustanove, na osnovu pravilnika Opće biblioteke Vareš precizirani su i definisani ciljevi aktivnosti i mi koji smo imali priliku da iščitamo izvještaj možemo vidjeti da je to široka paleta dešavanja aktivnosti u Općoj biblioteci. Međutim, od 2002. godine biblioteka je započela rad kao samostalni pravni subjekat. Međutim, kao lokal patriota ja ću se osvrnuti na jedan dio djelatnosti, a to je zavičajna zbirka. Nećete mi uzeti za, nećete mi uposlenice u biblioteci uzeti za zlo zašto ovaj dio. Zbog toga, osim što se ovaj dio biblioteke bavi, ima smjernice, stručna obrada zavičajne građe, skuplja i arhivira događaje svaki dan na području općine Vareš, ta arhiva ostaje kao svjedok jednog vremena, jedne civilizacije za buduće generacije. Ovdje ću spomenuti jedno ime, jednog čovjeka koji je dao veliki doprinos što se tiče zavičajne biblioteke. To je pokojni gospodin Krešo Romić i ovom prilikom zaista propratila sam od razvoja Vareša do agresije na Bosnu i Hercegovinu koliki je doprinos dao na, što se tiče zavičajne biblioteke. Tu je mnogo spisa, ilustracija, zapisa. Međutim, navijam da zavičajna biblioteka izda ovu monografiju, a sačinjena će biti od kolektiva, to jeste informativni časopis naše giganta Željezare. Ukupan broj knjižne i neknjižne građe je 39.971 bibliotečka jedinica. Ovdje možemo u izvještaju primijetiti da je tendencija rasta u odnosu na 2020. povećana 643 bibliotečke jedinice. O čemu se radi? Posebno želim da pohvalim naše građane koji doniraju svoje knjige iz kućnih biblioteka, daju na čuvanje i korištenje svim građanima općine Vareš pa i šire. Iako se ponekad radi da su to, da su to štiva koja nisu aktuelna, ali imamo primjer ovdje 420 novih naslova i posebno bih pohvalila evo gospođu Radosnu koja je iznašla načina da svojim sredstvima uloži u trajno dobro da pomogne građanima, odnosno mladim Vareša koji tragaju za znanjem. Ovdje želim da spomenem kao što su poslanice i istakle da su najažurniji korisnici učenici osnovnih, srednjih škola i naši studenti. Međutim, naša biblioteka posjeduje takvu građu da mnogo veći centri i mnogo veće biblioteke ne posjeduju takav književni fond kao naša biblioteka i sve pohvale. Ovdje, kada govorimo o radionicama, malo prije sam spomenula da nemaju riješen prostor. Igraonice i radionice koje se organizuju za djecu od 2 do 5 godina u zimskom periodu, teško je izvesti u onakvom prostoru zbog hladnoće, zbog neadekvatnog zagrijavanja. Međutim, evo, ljetni period iskoristite uz pomoć naravno i škola i vanjskih saradnika da naša djeca u takvom jednom okruženju može se pregledati crtani film i kod kuće, međutim mašta radi svašta kad otvori jednu slikovnicu, ako imamo kreativnu bibliotekarku kao što imamo mi naše, tako se razvija ljubav prema knjizi i mi ne treba da se sekiramo za naraštaje kojima ćemo ostaviti naš grad i našu Bosnu i Hercegovinu. Pohvalno je da je biblioteka, da imamo virtualnu biblioteku. Koliko sam razumjela, bibliotekarke su certificirane, je li tako? To je sistem COBIS. COBIS i to je dodatni udar na budžet. One su do sad uspjevale da isfinansiraju te edukacije. Međutim, evo, skrećemo pažnju da je jako bitno u struci pratiti trendove, pratiti tehnologiju kako bi što lakše obavljali svoje poslove, ali isto tako i što lakše dolazili do informacija. Što se tiče financijskog izvještaja, ja ću pohvaliti ovaj financijski izvještaj. Ovdje je višak prihoda u odnosu na rashode 2265,89 maraka. Biblioteka se najvećim dijelom finansira iz kantona, od Ministarstva za nauku, kulturu i sport, iz raznih fondova koji su vezani za biblioteku, međutim imali smo i subvenciju općine. Sve pohvale za ovakav izvještaj i u tabelarnom prikazu vidi se da ima mnogo žena dalje. Šta je sve obuhvaćeno, to su one lijepe stvari kojima su nas učili, a negdje u ovom materijalnom svijetu mi smo pogubili taj osjećaj. Klub vijećnika Stranke demokratske akcije podržat će ovaj izvještaj i čestitamo na poslovanju. Hvala.
Zahvaljujem gospođi Beganović. Gospodin Dodik.
Ja ću pohvaliti rad biblioteke, podržati izvještaj i samo jedna sugestija, malo da se misli na ovu rodnu ravnopravnost, ši žena zaposlenih, nijednog muškarca. Sljedeći neka bude muškarac i vama će biti zanimljivo.
Za divno čudo. Gospođa Berberović.
Evo ja pohvaljujem, pa neću puno dužiti. Meni zaista su pohvalni svi oni projekti koje radila biblioteka, pa smo imali te neke razne prezentacije knjiga, te neke radionice, vrlo inovativno u skladu sa mogućnostima. Ja znam da bi oni to odradili i više, da su mogli dobiti više financijskih sredstava. Ono što me ovako malo ovdje u ovom izvještaju jeste da oni kaže imaju 12 računara i samo 5 u funkciji. A i tih 5 pitanja u kakvom su stanju, obzirom da ta tehnika stalno napreduje, pa evo pozivam, ukoliko bude mogućnosti i u budžetu općine da se kupe, ili ako već građani imaju, da doniraju znači računare biblioteci. I pored toga mislim da zaista neće biti da se posebno to nešto traži zahtjev, da će općinski načelnik odobriti ovih 352 marke da bi se održao ovaj sistem Kobis, jer to su zaista neka minimalna sredstva, a mi znamo šta znači knjiga i šta znači čitanje. Meni jedino žao što, evo, što se smanjuje broj korisnika, da se manje možda koriste mobiteli, a da se malo više čitaju knjige. Tamo se svašta može i doživjeti kroz knjige i proputovati ono što ako nemamo financijskih sredstava.
Zahvaljujem lijepo. Da li se još neko javlja za raspravu? Koliko vidim niko. Zatvaram raspravu, pitanja nije bilo. Prema tome izvještaj o radu i poslovanju dajem na glasanje. Ko je za? Zahvaljujem. Da li ima protiv? Suzdržanih? Konstatujem da je izvještaj usvojen sa 17 glasova za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova. Ne znam da li gospođa Ilijana ima potrebu bilo što da se obrati, onda joj se ja ovim putem u ime općinskog vijeća zahvaljujem na sudjelovanju u radu sjednice općinskog vijeća. Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda, to je izvještaj o radu i poslovanju javne predškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2021. godinu. Da li izvjestilac ima potrebe uvodnu riječ dati? Nema. Otvaram raspravu. Gospodin Begović.
Hvala predsjedavajuća. Pa evo, kad smo pohvalili biblioteku, da pohvalimo i dječje obdanište. Dakle, prije pitanja vas stvarno moram pohvaliti. Pratim vašu stranicu i vaše objave osmijeh djece pri posjetama koje imaju u policijskoj stanici, vatrogascima, tako dalje, koji su zabilježeni slikama, su zaista divne i zaista vrijedno pohvali. Inovativnost, maštovitost, novi pristup radu i stalna akcija, to su pojmovi kojima bi mogao opisati vaš novi rad i zaista vam bravo na tome. Ja ću vas nešto pitati, a u samom izvještaju što je. Prvo, možete li nam kratko, evo, radi javnosti prije svega, objasniti, dakle, šta se trenutno radi u dječjem obdaništu u smislu radova, ko su financijeri, dakle, na koji način, koji su projekti trenutno, dakle, ali sam vanjski dio, jeli, vašeg dječjeg obdaništa koji se trenutno obnavlja. I drugo pitanje, šta to sve moramo ispuniti i kojim putem kako bi djeca, njih 27, ako je prema ovome izvještaju, moglo dobiti usluge, odnosno moglo dobiti usluge, jeli, dječjeg obdaništa, s obzirom da je to jako veliki broj. Znam da je nedostatak kadrova, ali šta je još sve to potrebno da bi mi mogli imati, da, odnosno tu djecu uključiti u korisnike. Ono što me još interesuje, mislim, iako znam kako to zakon definiše, odnosno same odluke, da li postoji praksa ili načini u okolini, kako su drugi gradovi to riješili, recimo za roditelja čija djeca nisu dovršila, odnosno navršila 3 godine. Budući da, recimo, često se desi da roditelji moraju, jel, se vratiti na posao, a sama djeca ne mogu biti korisnici dječjeg obdaništa. Eto, toliko. Hvala.
Zahvaljujem. Da li se još neko javlja za raspravu? Gospodin Slamović.
Evo, kada je pitanju rad, evo, ja bih prije svega sve uposlenike dole javne predškolske ustanove pohvalio. Zaista u 7 sati izutra kad dovedete djecu i vidite taj osmijeh, to je za svaku pohvalu. Ono što bih ja predložio jeste da mi pokušamo za narednu godinu budžet planirati sredstva, a to da proširimo, jel, kapacitete javne predškolske ustanove i dječje vrtiće, jer vidimo, imamo potrebe, imamo dugu listu čekanja djece, a ujedno bi, jel, i proširili, jel, kapacitete ove javne ustanove. Također, ono što se ja fascinira, ostalo da Olova, na primjer, uopšte nema ove javne predškolske ustanove, a u nas, evo, od kad ona datira, svakako da damo punu podršku, evo, prije svega da nađemo tog nekog uposlenog koji potreban. Svakako će nam direktorica kada, da li ima već neko zainteresovan, a da mi za narednu godinu pokušamo obezbijediti sredstva da opremimo onu drugu prostoriju da bi proširili te kapacitete. I svakako, evo, svaka čast na rad. Hvala.
Zahvaljujem gospodinu Islamoviću. Gospođa Brkić. Sve se javljaju ovi koji imaju djecu u vrtiću.
Sem Nurdin.
Ja nemam potrebe da osiguravam status svojoj djeci, ja samo želim da se zahvalim svim tetama, divnim osmijecima, blagom glasu, blagom tonu, strpljenju, svemu što ste uložili za moje dvoje djece. Ja sam prezadovoljna vašim radom, izvještaj ćemo naravno podržati i to je to. Nastavite kako ste i do sada.
Zahvaljujem gospođi Brkić. Da li se još neko javlja? Koliko vidim niko, sada bih zamolila gospođu Enisa Musu. Ja mogu samo jedno prezime koristiti, jel da? Da nam se obrati. Ovo drugo nikad nije sigurno.
Hvala predsjedavajuća. Pozdravljam sve prisutne. Pokušat ću dati odgovore na pitanja koja je postavio Nurdin. Ovako, prvo pitanje je bilo vezano za dugačku listu čekanja koju mi u vrtiću imamo. Dakle, intenzivno zadnjih pola godine se radi na tome da se prošire kapaciteti u obdaništu Vareš, tako što bismo i došli do kadra stručnog, raspisivali smo konkurse, jer bez stručnog kadra naravno ne možemo oformiti drugu grupu. Do sada ustanova je u proteklom periodu, znači u posljednje dvije godine, znam to jer sam nedavno provjeravala, 6 puta raspisivala konkurs za odgajatelja. Evo, konačno mogu da kažem pozitivne vijesti za ovu godinu. Konačno smo našli osobu koja ispunjava te uslove, koja je, evo, trenutno je u toku, je konkursna procedura. Biće prijavljenih kandidata, znamo za osobu koja sigurno je već stigla njena prijava, ne smijem o tome da govorim. Znači, nadam se da od septembra mjeseca imat ćemo oformljenu i još jednu grupu u vrtiću, što znači to će biti grupa znači za mlađi uzrast, odnosno za jaslice, jer mi već imamo formiranu i ovo je izvještajni period 2021. U toku 2021. godine maksimalan broj djece na boravku u vrtiću bio je 20. To je bilo zbog epidemioloških mjera gdje postojale su preporuke donesene od strane Instituta Zavoda za javno zdravstvo ZDO kantona, koji su nas ograničili. U početku je to bilo na 15, a zatim na 20. Tako da cijelu tu godinu, taj period, i vidjet ćete poslije da ne bi bilo, da ja ću to ovako reći u financijskom dijelu izvještaja tamo, možda će nekome to izgledati onako, ovi su štedili na djeci, na hrani ili ne znam, na didaktičkim igračkama, to u stvari nije tako. Na tih 20 djece, odnosno 15 u jednom periodu, pa čak i manje kad je vrijeme virusa i tako nekih gripica gdje njih zaista puno odsustvuje, pa čak i po mjesec dana, na djeci se nikada ne štedi i mi se trudimo koliko smo u mogućnosti, jeli, našoj djeci da pružimo što kvalitetniju uslugu i što bolje uslove da boravka u vrtiću. Tako i kroz različite aktivnosti, različite programe rada, naravno, i što se tiče i same ishrane, usluga, boravka i toga. Dakle, ja se nadam da je ovo prvo pitanje gotovo. Drugo pitanje, šta smo to do sada uradili za period 2021. Mogu vam reći za period, ne znam, posljednjih 4 mjeseca, ono što sam ja mogla, što sam uradila, ali dosta je bilo pod utjecajem te same korone i nije se moglo uraditi mnogo toga zbog samih tih ograničenja svega. Radilo se na projektima, mi stvarno u ustanovi nastojimo aplicirati svake godine kad se radi, ako vidimo da postoji prilika za nas, za našu djecu, apliciramo redovno na projekte, da li prođemo ili ne, to nešto nije do nas. Realizovane su aktivnosti, navedeno je tamo, nabavljene su zastave, ovdje je bilo dosta pitanja, na vijeću je postavljano i dosta se govorilo o vrtiću. realizovali smo neke aktivnosti u saradnji sa roditeljima. Ja moram da pohvalim da mi zaista imamo jako dobru i kvalitetnu saradnju sa našim roditeljima. Ne samo što oni prepoznaju naš rad, što svakodnevno sarađujemo s njima, što se viđamo i sve to, ali zaista se uvijek uključe i dodatno za određene aktivnosti, pokreću inicijative i upravo postavljaju pitanja i preko vijećnika i tako dalje. Uglavnom pokrenuta inicijativa od strane i vijećnika, a i samih roditelja da se malo omoguće djeci kvalitetniji uslovi boravka dole. Pa je tako jedan toalet koji je djeca do prošle godine, dakle, nisu imala ni toplu vodu u vrtiću. U 2021. godini u decembru mjesecu realizovan je projekat obnove dječjeg toaleta. Iznos projekta je bio, ne znam, nekih oko 5000 maraka. Projekat je prošao nekada prije, možda 2 godine, preko češke vlade, mislim da je bio od strane češke vlade, je finansiran. Uglavnom realiziran je taj projekat. Sad nedavno, u maju mjesecu smo obnovili dječje igralište u saradnji sa organizacijom Pomozi Ba, odnosno oni su pronašli investitora, ko je posredovao preko Centra za socijalni rad. Ja lično sam, doslovno sam molila ljude da se to popravi, jer je zaista bilo u kritičnom stanju, nesigurno za djecu, za boravak djece, i mi to igralište zadnjih pola godine nismo mogli ni koristiti. Tako da radi se na tome, radi se na realizaciji mnogih projekata. Zadnji projekat također predali smo preko Ministarstva obrazovanja, kontaktirali su nas, isto je bilo vezano, ali nažalost moram da kažem da nismo prošli, vezano za utopljavanje, za fasadene, za sanaciju objekata predškolskih ustanova i srednjih škola. Ušli smo u uži krug, ali nažalost nismo prošli, jer eto, kao kažu, da ima i ustanova koje su u gorem stanju od naše. I treće pitanje, šta je ono bilo? A djeca do 3 godine, dakle, to je jaslički uzrast. Do 3 godine u našem vrtiću do sada znalo se napraviti izuzetak, zaista, ukoliko je dijete samostalno i postoji mogućnost da ima slobodnog mjesta, tada bi mi jedno takvo dijete po jednu grupu bi ubaci. Nažalost, sada smo popunjeni svi kapaciteti naši, do 28 ih je trenutno u vrtiću, ali se nadamo, evo, ako se riješi ovo pitanje kadra, i stručni kadar također bio je raspisan konkurs nedavno za stručni kadar za rad u jaslicama, je medicinski radnik, odnosno medicinska sestra. Bilo je prijavljenih kandidata, nažalost, i taj konkurs je pao u vodu jer nisu svi ispunjavali uslove, a isto se nadam da će se u augustu mjesecu ponovno će biti raspisan i ide se na to da se oformi i ta jedna grupa, bar još jedna, za jaslički uzrast i za djecu mješoviti uzrast od 3. do 6. godine. Eto je to.
Zahvaljujem se direktorci.
Evo, ukratko ću samo da se ja zahvalim za pozitivne komentare.
I ovu tačku dnevnog reda dajem na glasanje. Ko je za da se usvoji izvještaj? Zahvaljujem. Da li ima protiv? Suzdržanih? Konstatujem da je izvještaj o radu i poslovanju javne predškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2021. godinu usvojeno sa 17 glasova za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova. I također se zahvaljujem direktorci što je danas učestvovala u zajedničkom radu na sjednici općinskog vijeća. Sada dajem pauzu u trajanju od 15 minuta. Prelazimo na 5. tačku dnevnog reda, to je prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javnog komunalnog preduzeća DOO Vareš. Da li izvjestilac ima potrebu za uvodnu? Nema. Otvaram raspravu. Zatvaram raspravu. Pardon, nisam primijetila. Gospodin Hinger pa gospodin Dodik da se pripremi.
Kao što se moj kolega Dodik stalno raspituju za onu parking, tako ja stalno ovim kontejnerima. Mada sam na samom početku mandata rekao neću o kontejnerima, međutim jednostavno ne mogu to ignorirati. Onaj. Pa evo, čitavajući ove materijale, prvo me na on pade, rekao kad će onaj napraviti niše, pa onda okrenem u obrazloženju pa piše da će biti niše napravljen za kontejnere, ali ne piše gdje. Ako ima neko da nam odgovori koliko je ti niša planirano i gdje, ja znam sigurno da je puno preče da se te niše za kontejnere naprave po mjesnim zajednicama, selima, jer gore dosta ima kontejnera koji su bez ikakve zaštite pod navodnicima od stoke i životinja, pa često bude razbacano oko kontejnera smeće, jer stoka se poslužuje kao iz samoposluge, onaj. Pa ako neko ima informaciju, znači koliko će ovih niša biti napravljeno i gdje će biti napravljeno. To je jedna stvar. I druga stvar, da li se ozbiljnije malo razmišlja o nabavci kontejnera za papir, karton. Evo ja ovdje svaki dan sam svjedok onaj i kod osnovne škole i kod svake od ovih trgovina da ti kontejneri su puni kartona, što zauzima naravno mjesto za onaj smeće iz domaćinstva. Nekad ti uposlenici trgovina urade onako kako im je naloženo, kaže ponedjeljkom, srijedom, petkom, pa stavi pored kontejnera, međutim onda tu neko razbaca. Dovoljno je da jednom sedmično se kontejneri ne isprazne na vrijeme, da budu puni kartona, da se ostalo smeće razbaca, što stvara jednu ružnu sliku. Eto, ja toliko, znači ako može neko sada ili ako neko sluša u čijem je nadležnosti da da informaciju, znači koliko će tih niša biti napravljeno, gdje će biti napravljeno, ja predlažem da to bude na selima i kada će se nabaviti ovi kontejner za papir. Hvala.
Zahvaljujem, gospodin Dodik.
Ja bih samo zamolio jedan od ovih kontejnera koji sada dajemo na upravljanje, da se prošle godine smo imali na izlazu sa jezera dole ovaj postavljen i uklonjen je, pretpostavljam, zato što zimi nema potrebe za njim, da se sada postavi, jer već dole postalo sve ružnije i ružnije postaje. Ovaj, evo, Mario je tu, pa neka prenese u komunalno.
Zahvaljujem. Gospodin Rizvanović, pa neka se pripremi gospođa Deganović.
Pozdravljam sve prisutne, pošto prvi put izlazim i ja bih zamolio isto za jedan kontejner i možda u, kako rekoš, niša da se zovu u nekseljaku na Izlatiću da se postavi, zbog ona, imamo ne već neki onaj, neka burad, ali to nije efikasno, malo je teško prenositi burad do kamiona koji odvozi smeće, pa da se nađe lokacija možda za dva kontejnera sa nišom da se može, da ne ostaje smeće poslije izletnika. Hvala toliko.
Zahvaljujem, gospođa Beganović.
Ja ću dalje od kiseljaka predložiti. Uz rijeku Stavnju, znači sva mjesta koja služe, gdje su otvorena prema rijeci, gdje izletnici svaki vikend možemo vidjeti, ne bilo loše da se postave kante za smeće, kao i kod javne vode. Tako bi evo uredovali kada komunalno preduzeće krene zabrana, lako je to pokupiti istres, a ovako imamo nered i pored rijeke okoliš je zagađen i tako dalje. Eto, ako postoji mogućnost, ne moraju to biti kontejneri, mogu biti ne kante plastične, one koje su ovdje postavljene, a ovdje bi trebali biti kontejneri u Varaž. Hvala.
Zahvaljujem. Da li se još neko javlja za raspravu?
Ja bih samo.
Gospodin Ajanović.
Evo, ja bih zamolio Marija, pošto je tu, onaj, on će to vjerojatno da zapamti, ako ne da pribilježi, zamolio bih, ima gore jedan kontejner na planici, na ulazu u planicu koji je postavljen, u međuvremenu se napunio smećem. Možda sam trebao i nekom drugom linijom, malo evo iskoristit ću ovo javljanje, pa ako može onaj ovaj kamion za, da odje da se isprazni taj kontejner. Toliko i hvala.
Zahvaljujem. Da li se još neko javlja? Koliko vidim, više niko. Evo, ja se nadam da će javno komunalno preduzeće uvažiti ove sugestije. Gospodin Ermin Musa se javlja za riječ.
Pozdravljam sve prisutni slušalce Radio Bobovca. Ovo da odgovorim na pitanja vijećnika Hingera. Ovdje se spominju, znači iz ovih sredstava koje općina dobila, spominje se i drugi dio niše za kontejnere. Ovdje je planirano u gradu da se radi ti niše, to su nisu klasične niše, već ovdje malo skaže ljepše, malo niše ovdje preko puta općine kod doma zdravlja i kod osnovne škole Varš. Znači to je u ovom planu. A ovo mi smo i ranije smo imali namjeru da idemo u razdvajanje otpada. Međutim, za to, za taj postupak ti moraš naći operatera koji će to preuzmati. Znači dok to ne riješimo, ne možemo ići, opet će to iz tih kontejnera opet će završavati u smećari na kvoti. Znači dok ne nađemo operatera koji je zainteresovan za to prikupljanje sekundarnih sirovina, mi smo tu imali planirali ko zelene otoke negdje da to da sortiramo, ali jednostavno ako se to prijetno pitanje ne riješi, ne može. A ove godine isto raspisan je javni poziv od strane kantonalnog ministarstva za oblast zaštite okoline, pa tu smo mi aplicirali, opet smo niše za kontejnere. Ako bi prošli, onda bi išli po selima ove standardne niše po mjesnim zajednicama, po zahtjevima mjesnih zajednica radili se.
Zahvaljujem. Gospodin Hinger, replika.
Kada sam mislio za ove kontejnere za papir, prevashodno sam mislio znači da se nabave kontejneri i da se stave pored trgovačkih radnji. Jer su oni u 80% znači ti koji karton donose u ovaj standardni kontejner. A ne vidim razlog da komunalno u sklopu svoje djelatnosti ne može jednom tjedno prikupiti taj karton negdje lagerovati svojim prostorijama, odnosno ne prostorijama, nekom svom krugu firme i jednom mjesečno zovnuti firmu koja otkupljuje taj karton. Znači to ja vjerujem da bi otprilike se pokrili ti troškovi što bi se prikupljao taj karton sa ovom prodajom. Znači to da nema sada neko ko će doći iz Sarajeva samo svaki dan, to sigurno neće se desiti, da preuzme taj karton, ali da komunalno skuplja jedno mjesečno prodaj, mislim da bi se to moglo na jednostavan način organizirati.
Zahvaljujem. Evo nadamo se da će komunalno uvažiti sve ove sugestije. Da li se još neko javlja? Dobro, zahvaljujem. Ovu tačku dnevnog reda stavljam na glasanje. Ko je za? Zahvaljujem. Protiv? Suzdržanih? Konstatujem da je odluka o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javno komunalno preduzeće DOO Vareš usvojena sa 19 glasova za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova. Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda, a to je prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i korištenje vodovoda pitke vode Pogar javnom komunalnom preduzeću DOO Vareš. Izvjestilac nema potrebe, otvaram raspravu. Zatvaram raspravu i tačku stavljam na glasanje. Ko je za prijedlog odluke? Zahvaljujem. Protiv? Suzdržanih? Konstatujem da je prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i korištenje vodovoda pitke vode Pogar javnom komunalnom preduzeću DOO Vareš jednoglasno usvojen sa 19 glasova za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova. Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda, a to je prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Vareš. Pa da sad ne brajam ove stambene jedinice, vidjeli ste u materijalima o kojim stambenim jedinicama se radi. Da li izvjestilac ima potrebe? Otvaram raspravu. Zatvaram raspravu i prijedlog odluke stavljam na glasanje. Ko je za? Zahvaljujem. Da li ima protiv? Suzdržanih? Konstatujem da je prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Vareš jednoglasno usvojen sa 19 glasova za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova. I prelazimo sad na 8. tačku dnevnog reda, a to je izvještaj o radu savjeta mjesnih zajednica sa područja općine Vareš u 2021. godini. Da li izvjestilac ima potrebu? Nema. Otvaram raspravu. Gospodin Islamović, pa gospodin Hinger.
Pa evo, kada je riječ o radu savjeta mjesnih zajednica, prvo svim predsjednicima mjesnih zajednica koji se prihvatili, jel, čestitam na tom prihvatanju, jel, radu, jer će biti izloženi, jel, svim pritiscima. Ono što dalje ovdje u izvještaju ne vidimo, par mjesnih zajednica nisu dostavili izvještaj, ne vidimo obrazloženje zašto nisu dostavile. Također u izvještaju se može vidjeti šarenilo kad je u pitanju, jel, i finansiranje, sredstva koja su dobivena, da li je to rad samih predstavnika mjesnih zajednica ili odnos opštine prema njima. Opet evo pitamo predlagača. I ono što je ovo meni zapalo za u izvještaju jeste da pojedine mjesne zajednice nemaju otvoren račun, ipak su to pravna lica. Pitam ovdje kako vrši prijenos sredstava iz opštine, odnosno projekata koje realizuju, na koji način uopšte realizuju ta sredstva. I ja bih ovdje predložio jedan zaključak, znači da se zadužuju predsjednici mjesnih zajednica koji nemaju otvoren račun da u roku mjesec dana otvore račun da bi mi imali cjelovit ovaj izvještaj, jer samom ovdje piše savjet mjesnih zajednica za svoj rad odgovara općinskom vijeću kojem podnosi godišnji izvještaj, a bez financijskog izvještaja to je po meni nepotpun izvještaj, odnosno ne vidimo kakav je bio rad. Hvala.
Zahvaljujem kolege. Evo ja ću zaključak naravno na kraju kad završimo raspravu dati na glasanje. Samo me podsjetite, gospodin Hinger.
Evo ovdje kroz ovaj znači dokument vidimo da ima dosta mjesnih zajednica koja stvarno dobro radi i savjet mjesnih zajednica i to sigurno se vidi i na terenu. Međutim, ono kao što je kolega rekao, od 24 aktivne mjesne zajednice, 4 mjesne zajednice nisu dostavili izvještaj. Ja samo bojim da te mjesne zajednice u principu nisu nešto bitno ni radile, što svakako nije za pohvalu. Javornik, Očevija, Planica i Ravno, znači nisu dostavile izvještaj. Možda su nešto i radile, za jedno znam sigurno da nije ništa radilo. Kad ja na svom poslu imam učenika koji nije uradio zadaću, pa ga onda fino pitaš zašto nisi, pa ga probaš motivirati da to uradi, tako bi prilike trebala i općinska nadležna služba da vidi o čemu je riječ sa ove 4 mjesne zajednice, zašto nisu dostavili izvješće i ako rade, odnosno ako ne rade, da se vidi zašto ne rade, eventualno da se izvrši reizbor. Jer pola godine ima kako su savjeti mjesnih zajednica konstituirani, predsjednici, evo vidimo ovdje kroz izvješće da neki dobro rade, a neki, rekao bih, nikako. Hvala.
Zahvaljujem. Evo i ja ću uzeti pravo da se uključim u ovu raspravu. Većinu ovoga podržavam što je rekao i gospodin Islamović, naravno i gospodin Hinger. Prije svega ne sviđa mi se, mada smo mi prošli put, koliko se ja sjećam, rekli, ukoliko sami sam predsjednik ili povjerenik savjeta mjesne zajednice ne zna da uradi ovo, da se od strane općine pošalje urnek i da to bude jedinstveno za sve mjesne zajednice. Evo ja ću prvo krenuti, recimo, kad je u pitanju mjesna zajednica Dabravine. Kaže, bankarske usluge 120, a stanje na podračunu odbora za vodu mjesne zajednice Dabravine 19.900. Mislim da ova rečenica ne treba uopšte da stoji, jer s tom rečenicom sami sebi skaču u stomak. Prije svega svi mi znamo i imamo određeno svoje mišljenje obzirom da ovo nije uvedeno u sistem, ali ovako nešto ne treba da stoji i u buduće, evo, dobronamjeran savjet bar da se upozori savjet mjesne zajednice da ne stavlja ovo u ovaj izvještaj. Jer sad neko automatski može postaviti pitanje, ako vam je stanje toliko, dajte nam i prihodovnu stranu, dajte nam i rashodovnu stranu. Dalje, na strani broj 5, ovdje piše da je na planu izgradnje, mislim da se radi o Dragovićima, jel tako, o Dragovići, na planu izgradnje turističke infrastrukture. Savjet je realizovao projekat izgradnje velike nadstrešnice u objektu Luke, jel vjerovatno, donacijom kompanije Ister Mining iz Vareša u vrijednosti od 3125 KM-ova, piše u materijalu. Obzirom sad da nema žiroračuna, ako sam dobro shvatila, mene samo interesuje da li to znači da je firma Ister Mining platila materijal, jer nije bilo mogućnosti transfera, jel tako? U redu. Dalje, mjesna zajednica Ligatići, također ista stvar, nedostaje početno stanje, odnosno preneseno stanje, i oni također navode kao jedini prihod naplata vode. To se ne može voditi u ovakvom, niti smije se voditi u ovakvom izvještaju, a dole kažu održavanje vodovodne mreže, popis vodomjera i drugo. 480 maraka, 890 su uzeli kroz naplatu vode. Ispade da su više od pola toga dali samo za nekoga ko hoda i popisuje to. Tako opet moj dobronamjeran savjet da se to ne stavlja u ovaj izvještaj. Kad je u pitanju mjesna zajednica Mir, evo moram i pohvaliti, tačno se sve zna na koji način je nešto ušlo, šta je prihod, šta je rashod, razdvojeni rashodi, tako da eto, pohvala kad je u pitanju mjesna zajednica Mir. Evo ovo ću preskočiti, ne priva, jer se već gospodin Islamović dotakao toga. Prelazim na mjesnu zajednicu Pržići. U rashodima nabavka materijala inventara 1851,03. Nabavka materijala i kancelarijskog materijala i nabavka inventara ne može ni pod razno biti zajedno, nego mora biti razdvojeno, jer kad je razdvojeno onda se vidi ovdje može biti inventar 100 maraka, a nabavka kao sitnog inventara 1700 maraka za godinu dana, što je malte ne pa nemoguće. U buduće znači da te stavke budu razdvojene. Dalje, pitanje jedno. Rashodi mjesne zajednice stupni do u 2021. godini. Uglavnom se da primijetiti da su svi rashodi vezani za godišnjicu stradanja na Stupnom dolu po raznim osnovama. Moje pitanje glasi, da li kanton ima obavezu da ovaj novac prebaci za obilježavanje značajnih datuma, jer ako ima, onda je greška gore u prihodima, gdje stoji da je uplata općine Vareš za obilježavanje godišnjice zločina. Ili je to samo znači općina služi kao protočni bojler da se dođe do tog novca. Mjesna zajednica Vareš, kao najveća mjesna zajednica, a evo možemo sami vidjeti da nije imala nikakvih aktivnosti. I ovdje kad je u pitanju mjesna zajednica Vareš Majdan, možda mi je to najviše zaparalo oči, da ne kažem uši. Prihod mjesne zajednice je 4900. Rashod je 4382. Svega 430 maraka je za mene ovdje obrazloženih. 3844 marke, kaže ostali troškovi. To je više od 80% neobrazloženi. Šta, ostali troškovi mogu biti plafon do 10%, ne mogu nikako biti 85%. Znači, ja sugerišem, evo, i na nadležnu službu, da u buduće Sa ovakvim izvještajima mjesnih zajednica molim vas ne dolazite pred općinsko vijeće, nego da im vi, uvažavajući današnje sugestije, vraćate i da oni automatski vrše ispravku prije nego što to dođe na sto pred općinsko vijeće. Da li još neko se javlja za riječ? Gospođa Brkić.
Pa ovi izvještaji sa raznih mjesnih zajednica su baš različiti, kao da nisu na istoj općini, ne znam onaj zašto je to tako. Kod nekih mjesnih zajednica se jasno navodi, znači, uplata općine Vareš, dok evo recimo mjesna zajednica Budoželje sredstva od pravnih lica 7.080 maraka. Šta znači to, ako ima neko da mi obrazloži? Pa.
Zahvaljujem. Da li se još neko javlja za raspravu? Sada bih zamolila gospodina Čedu da izađe da da eventualno odgovore na postavljena pitanje ili da evo kratko prokomentariše današnje sugestije.
Pozdravljam vijećnice i vijećnike, vas gospođo predsjedavajuća također, i zahvaljujem na dobronamjernim sugestijama. Odmah ću reći da su mjesne zajednice imale gotovo 2,5 mjeseca roka. To je više nego razuman period i stoji negdje na početku izvješća da dostave tražene podatke. Međutim, kao što znate, od rata pa na ovamo, neke mjesne zajednice su veoma aktivne i dobro rade, druge su, nažalost, manje aktivne ili neaktivne. To se ogleda između ostalog i u pristupu sačinjavanja ovakvih izvještaja. Ima tu i objektivnih i subjektivnih razloga, da sad ne ulazimo u to, mislim da je i to spomenuto u samom izvještaju. Ja ću pokušati ovako malo konkretnije na ova vaša pitanja. Mi, što je vijećnik Islamović pitao, zaista ne znamo zašto ove četiri mjesne zajednice i pored poziva i pisanih i usmenih zivkanja telefonom nisu našli za shodno da dostave ono što se može realno za sat vremena napisati. Također, što se tiče neotvorenih računa, ostalo ih je sa današnjim danom, mislim, 6 od ukupno 24 koje nemaju. Neke su u postupku kao brgule i zaočekivati je da će u dogledno vrijeme imati, neke jednostavno neće. Kako to uspijevaju, ni meni nije jasno. Ja bih u potpunosti podržao ovaj prijedlog da se donese zaključak da se obavežu da u roku od mjesec dana otvore žiro račun i da izvijeste i službu i vijeće. Posljednja mjesna zajednica koja je otvorila žiro račun je Neprivaj. To između ostalog uspuno. Ovo što je vijećnik Hinger pitao, mislim, to je otprilike ono što sam rekao, da neke rade, neke ne rade, i ja ne znam zaista 20 koliko godina kako promijeniti opću sliku da sve radi. Predsjedavajuća, što se tiče vas i ovih stavki koje se tiču vode, ja to prihvaćam i pokušat ćemo, i kad su dobrojene u pitanju koja je još bila mjesna zajednica, da to buduće ne stavlja. Međutim, kaže, mi smo ovdje praktično sumirali ono što smo dobili iz pojedinih mjesnih zajednica, nismo htjeli zadirati politički izbacivati nešto što oni možda smatraju da je važno, pogotovo kad su Dabravine u pitanju. Znamo da je tu bilo i raznih nesuglasica zbog načina naplate vode i procijenili smo da možda radi javnosti i radi vas i radi nekog ukupnog uvida u stanje je cjelishodno da stoji i ta cifra, ali kažem prihvaćam za buduće da to izbjegnemo.
Jer to, nažalost, sutra bilo kakva revizorska kuća da dođe, može biti kamen spoticanja.
Jasno je, ali naglašavam da je ovdje praktično sumirano, doduše malo smo pokušali tu uobličiti ono što je suvišno, pa našoj ocjeni bilo, to smo i što nije tema izvještaja o radu, to smo zanemarili, a ove brojke smo zadržali. Također i određene formulacije koje ste vi i vijećnik za Brtić spominjali, tako je navedeno izvještaj ostali troškovi. Ne znamo ni mi koji su, jesu oni u odnosu na ukupnu brojku
enormno
visoki, međutim i nama je to nejasno šta je. Također ono što niko nije pitao, možda ne bi bilo loše spomenuti, vi ovdje imate po pojedinim mjesnim zajednicama ukupne prihode i ukupne rashode i stanje na računu. Ono nekad se ne slaže, a otprilike se radi o tome da ona prenesena sredstva iz prethodne godine
nisu navedena,
nego se su se ukalkulirala i onda je tu došlo do tih neslaganja. Šta nam je još ostalo? Što se tiče mira, to je jedna od tih mjesnih zajednica koja je zaista
za uzor.
Mislim svojim sredstvima, oni se, što kažem, kolokvijalno prefenaju i sagrade dom, sagrade se.
Ali evo da zanemarimo to, samo pričamo o izvještaju, znači jasno, o načinu izvještavanja. Ja, znači jasno. Samo nek druge mjesne zajednice primijene način izvještavanja, ništa drugo.
Da, ali mislim mi smo to tražili da se drže metodologije i neki to hoće, neki neće, neki možda i ne znaju u dovoljnoj mjeri. Mi smo zaista, pogotovo Mersa Žido koji neposredno radi na tome, svakodnevno na usluzi svakoj mjesnoj zajednici. Što se tiče naše pomoći, nije ni jednog trenutka izostala. Neće ni u budući. Kažeći da se razvoje stavke, slažem se, prihvaćam. Što se tiče stupnog dola i razdvajanja sredstava, to bih morao malo provjeriti, jel kanton šta financirao.
Ja, mene samo interesuje da li ova sredstva su došla od strane kantona, jer pretpostavljam da jesu, ali onda pogrešno je gore navest općinu kao uplatioca, a ta sredstva su, jer
formalno je općina.
Jednostavno ovaj izvještaj neće doći samo nama, ako razumijete.
Da.
I onda to može stvoriti određene probleme, a nema problema. Da. Ne bi trebalo da ima. Ja.
Nego mislim, oni su ipak aktivni i sugerirat ćemo im da navedu pravog donatora, da tako kažem, sredstava.
Da, ovdje nije teško reći odakle potiču sredstva, putem jedinstvenog općinskog organa.
Da,
to je.
Da se opet prati, mislim, jednostavno smo ono što smo dobili sumirali i stavili pred vas.
Dobro, evo ja ću...
Nisam ovo što je vijećnica Brkić pitala, nisam stigao vezano za Budoželje, neka stavka je bila, hoćete mi reći? Možda su imali od nekog...
Projekte. Možda. Ima posebno zakupnina.
jedino da provjerim na licu mjesta sve.
Ajde ovako, da se ne bi rasplinjavali, ja ću sad odmah, ako ste završili.
Yes.
Ja bih odmah predložila donošenje 2-3 zaključka. Prvi zaključak bi bio ovo što je gospodin Islamović pomenuo na početku. Možeš samo još jedan put ponoviti. Znači da se u roku od mjesec dana sve mjesne zajednice koje nemaju otvorene žiro račune iste otvore. Ko je za ovakaj zaključak? Zahvaljujem. Da li ima protiv? Suzdržani? Konstatujem da je zaključak usvojen sa 19 glasova za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova. Također ja predlažem jedan zaključak, a prvo ću obrazložiti zašto ću takav zaključak. Ja ovdje za većinu izvještaja ne bi glasala, iskreno. Međutim, vi ste ih objedinili i mi ovo imamo kao jedan dokument. Znači, predlažem zaključak da u buduće, prije sljedećeg izvještajnog perioda, nadležna služba u saradnji sa službom financija i računovodstva, gdje će vam oni pomoć odvojiti taksativno po kontima i pod kontima ove rashode i onda će sve biti jasno, zna se šta s čim može ići, šta sa čim ne može i šta spada u ostalo. Da napravite urneke i dostavite svakoj mjesnoj zajednici i da se isključivo mora pridržavati tog urneka prilikom izvještavanja. I tako popuni isti vrati. I zaključak da vi sljedeći put kad izađete pred nas sa ovim izvještajem izlazite s jednom tačkom, ali pod A, B, C ili 1, 2, 3, 4 do 24. I onda ćemo imati načina da nagradimo usvajanjem izvještaja onaj ko je primijenio to, a isto tako da oborimo izvještaj onaj ko se oglušio na sve to. Ko je za ovakav zaključak? Zahvaljujem. Protiv? Suzdržanih? Konstatujem da je zaključak usvojen sa 19 glasova za, bez glasova protiv i bez suzdržanih. Gospodin Hinger.
Ajde. Prije nekoliko mjeseci sam tražio ovdje, znači, da općina bude ta koja će inicirati sastanak sa predsjednicima mjesnih zajednica. Upravo jedan od razloga je ovo, da se objasni ljudima na koji način moraju i te izvještaje raditi. U principu, ja vjerujem da ima predsjednika mjesnih zajednica, članova odbora, da ne znaju ni šta mu je dužnost i obaveza i na koji način da ostvari svoja prava. To je jedan značaj. A ovo što je gospodin Ilić rekao, kako ih natjerati? Pa natjerati ih jednostavno tako. Ako nisi uradio ovo, ne možeš ništa tražiti od općine. Znači, ne možeš tražiti ni infrastrukturu, ne možeš tražiti neke novčane iznose. Znači, jednostavno moraš ispoštovati. Evo mi, kroz udruge. Znači, ako nisi opravdao neka sredstva, ti nemaš mogućnost ponovnog apliciranja. Znači, jednostavno se na taj način mogu onaj, pod navodnicima, natjerati da urade ono što treba. Svakako da je općina trebala ta da bude koja će ih zovnuti, koja će uraditi jednu vrstu seminara na koji će objasniti sve na koji način onaj trebaju raditi i koje su to metodologije izvješća. Ja sad onako malo razmišljam ovo vezano za račune, ne znam da li je to ostvario, da li može biti jedan zajednički račun pa pod računi da budu za svaku mjesnu zajednicu. Evo ja sam sad računao 115 maraka dnevno banka, mjesečno banka uzima za vođenje računa, radi li ne radi. To je 180 maraka godišnje puta 24 mjesne zajednice, to je 4320 maraka bačenih para. Kad bi bilo, ako može, ako ne može, ne može.
Ja ne može, jer svako je pojedinačno registrovan. Aha.
Jer ovo je, jednostavno banka uzima svoje, nemilosrdni su.
Oni imaju svoje posebne financijske kartice ovdje, da se zna ko je koliko utrošio u šta, ali da žiro račun otvori zajednički pa da imaju podračune, ne može, jer svako ima svoj ID broj.
Okay.
Gospodin Šimić.
Pozdravljam sve nazočne kao i slušatelje Hrvatskog radija Bobovac. Ma, ponukalo me ovo, Igor je dosta toga rekao što sam htio reći, ali općina je znači organizirala proljet, to je nekad bilo proljeto, čini mi se, baš općinska služba za financije organizirala i susret sa predsjednicima mjesnih zajednica vezano za završne račune. A možda jedna ideja, mislim ovo što Hinger kaže je jedan žiro račun pa podračune, to je nemoguće, jer ovdje je 24 firme. 24 odgovorna lica i ta pravna lica znači su svi kao i firme, poduzeća koja su na području nekog mjesta, grada, općine i toga, ali zašto mi ne bi dali, zašto ono što kaže te ljude koji uistinu se muče sa tim stvarima ne rasteretiti i zašto to ne da to, ako općinska služba znači radi završni račun. Pa to je isto kao jedan knjigovodstveni servis, svaki mjesec donesi svoje papire, oni će to fino sve složiti, sve fino proknjižiti, gdje ide, na koji konto, na koji podračun ili ne znam šta, sve ne drugo, i ti ljudi su onda mirni. Na kraju godine, znači općinska služba radi financijsko izvješće za sve mjesne zajednice i potpisuje i ta izvješća mi nosimo u FIE i predajemo završne račune. Znači, općinska služba koja radi računovodstvo općinsko bi po meni trebalo da ove ljude rasteretimo tih stvari. Jer nebitno je to sad što čovjek jedan, ne znam ja sam koga bi spomenuo, evo, on se mora s tim još baviti, a u stvari čovjek možda zna to i ne zna to. I onda sam vidio isto na tom našem seminaru koji smo imali ovdje, koja su tu podpitanja i kakva su pitanja, da ljudi jednostavno s tim se ne susreću i da na dovoljan način ne poznaju materiju, bez obzira što je to nama gospođa Čizmo sve lijepo pojasnila, objasnila kako se to vodi, kako se to radi. Tako. Možda u jedno dogledno vrijeme, ne sad, ali donijeti jedan isto da li zaključak ili ne znam šta, da mjesne zajednice, znači sve te papire ko u jedan knjigovodstveni servis donesu to u općinu i općinska služba to odradi. Toliko, hvala.
Zahvaljujem. Gospodin Franjić.
Pozdravio sve prisutne i slušatelje Radio Bobovca. Pa ja sam na tragu ovoga što je Nikola iznio već, svaka mjesna zajednica je dužna da odnese izvještaj FI. Taj izvještaj radi se u financijama uopće. I mislim samo ovaj izvještaj treba uskladiti da to bude jednako, jer ja vjerujem sada kad bi uzeli izvještaj iz FIE i ove izvještaje što to su nama mjesne zajednice predočile da se razlikuju, a to ne bi smjelo nikako da bude. Tako da kad se radi taj izvještaj za FIU, da to ujedno neki onaj obrazac za svaku mjesnu zajednicu napravi ko radi izvještaj, da se predloži uz izvještaj u radu mjesne zajednice i taj financijski izvještaj koji FIA traži. Toliko.
Zahvaljujem. Da li se još neko javlja za raspravu? Niko, evo samo prije nego dam na glasanje, znači očekujemo naravno od nadležne službe da uvažavajući sve današnje prijedloge, sugestije, pitanja i slično, iznađe najbolji mogući modus na koji način ćemo mi dobiti ovo o čemu smo danas pričali. Na koji način će se pružiti podrška tim ljudima. Jer mi ovdje sad, nas 19, možemo imati 19 različitih prijedloga. A logično je da služba ipak najbolje zna šta treba da uradi. Ali ono, evo bar ja govorim u svoje lično ime, a mislim da se i vi slažete, sljedeći izvještaj koji dođe u ovakvoj formi bit će vraćen od strane, i trebalo bi da bude vraćen od strane općinskog vijeća, ali nažalost to će onda biti na štetu onih koji stvarno uredno rade. Znači, dajte im urnek i onda nam fino ovdje kažete, mjesna zajednica ta je ispoštovala zaključak općinskog vijeća, mjesna zajednica XY nije ispoštovala, i mi ćemo znati čiji da usvojimo, čiji da ne usvojimo, ali znači svi 24 će biti pojedinačni. Ja sada samo za vid onih koji su dali dobar izvještaj ovu tačku stavljam na glasanje ovako jedinstvenu, a inače vjerujte da bi je najradije vratila. Ko je za ovakav izvještaj? Zahvaljujem. Da li ima protiv? Suzdržani? konstatujem da je izvještaj o radu savjeta mjesnih zajednica sa područja općine Vareš u 2021. godini jednoglasno usvojen sa 19 glasova za, bez glasova protiv i bez suzdržanih, ali shvatite ovo najozbiljnije, boldirano o čemu smo, kakve smo sugestije danas dali. Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda, to je informacija o realizaciji strategije razvoja omladinske politike na području općine Vareš za period 2019-24. za 2021. godinu. Izvjestilac nema potrebe, otvaram raspravu, gospodin Igor Hinger.
A evo ova informacija sigurno nije ažurirana u 100%-nom obimu. Možda su promijenjeni datumi, možda su promijenjeni iznosi, ovo, ali svakako ovdje, a znamo svi, dovoljno su prepoznatljivi izviđači, od izviđača Zvijezda Vareš i udruga Moja prva nota i druge, nisu nijednom riječu pomenute u toj nekakvoj mladinskoj politici i onim aktivnostima kojima smatram da zaslužuju da budu spomenuti ovdje imenom i prezimenom, a vidimo ovdje da ima par stvari koje su ubačene, znamo dobro da to već godinama ne rade, ne, pa da ne kaže postoji, na primjer šahovski klub, ja ne znam da godinama je ovdje spomenut, znači osim naprijed navedenog, takmičarski sport na području općine Vareš se odvija i kroz sportske klube i organizacije. Streljački klub Metalac, Vareš šahovski klub, Sportski savez za sport i rekreaciju invalida općine Vareš te udruženje Planinarsko sportsko društvo Perun Vareš i udruženje građana sportski ribolovci. Znači izostaviti odred izviđača Zvijezda Vareš koji minimalno jednom u dva tjedna ili dva, tri puta mjesečno ima obilne akcije sa mladima i djecom, mislim da zaslužuju od da se pomenu. Također i udruga Moja prva nota, a ima još sigurno par organizacija koje rade sa mladima, nisu ovdje spomenuti.
Zahvaljujem. Da li se još neko javlja? Gospođa Brkić, neka se pripremi gospođa Beganović.
Pa evo ova informacija o realizaciji strategije, znači za nogometni klub Vareš upućujem sve pohvale i želim im što uspješniji rad kao i do sada sa svim mladima i njihovi rezultati su stvarno u zadnje vrijeme, svi smo svjedoci njihovih dobrih rezultata i pozitivnih stvari koje imaju na mlade u gradu. Međutim, ovdje recimo, evo kako je kolega Hinger spomenuo, ja sam njega pitala ako je spomenute neke organizacije koje nije, uopšte manje više nisu aktivne, a izviđači koji toliko ulažu truda i vremena za promovisanje, za druženje mladih, nisu ni spomenute. Isto tako moram reći, znači, karate klub Vareš je samo šturo spomenut. Svi mi građani Vareša smo svjedoci koliko djece ima u tom karate klubu, koliko se trude, koliko medalja su donijeli i svega ostalog. Možda je trebalo malo više obratiti pažnju da se u ovoj informaciji iznesu i ti podaci o karate klubu i njihovim uspjesima. Čestitam svim sportistima koji su ove godine postigli uspjehe i rezultate i želim im što bolji rad u budućnosti. Hvala.
Zahvaljujem. Gospođa Beganović.
Ja ću primijetiti, kao i gospodin Igor Hinger, Bošnjačka zajednica kulture Preporod Vareš uopšte nije spomenuta. Svi mi živimo ovdje, svi mi znamo ko iznosi na plećima kulturne događaje. Slažem se sa gospodinom Igorom u potpunosti. Hor Bošnjačke zajednice kulture Preporod Vareš učestvuje na svim događajima, da li od strane općine. Postigli su drugo mjesto na takmičenju Lahija i Kasida već drugi put u Gornjem Vakufu. Ta djeca zaslužuju da se spomenu. Nikad nisu odbili Na svaki poziv su se odazvali bez obzira dali smo svoj doprinos i zaslužuju da budu ovdje spomenuti. Sa svima onima koji su spomenuti, koji su osvojili i prepoznatljivi po svojim rezultatima, čestitamo, ali isto tako izvještaj mora biti potpun. Hvala vam.
Zahvaljujem, gospođo Berberović.
Da se ne bih ponavljala sa svim ovim svojim kolegama, želim samo reći da ovaj predlagač, odnosno izvjestilac, ima samo sreću što se ovdje radi o informaciji, onaj, a ne radi se o izvještaju, jer ovo zaista je toliko šturo, toliko, ne znam više stvarno zaista kako bi nazvala, mislim treba malo poraditi. Ako nam nije stalo do mladih, onda do čega nam je stalo?
Zahvaljujem. Da li se još neko javlja za raspravu? Prije nego zatvorim raspravu, jeste ovo informacija, jeste da se ona prima k znanju, ali itekako mi zaključak možemo donijeti. Predlažem sljedeći zaključak. Može, nije problem. Gospodin Jelić.
Generalno ste u pravu, međutim, pazite, ovdje se radi o informaciji o realizaciji strategije koja je donesena na period od 5 godina. Znamo da su strategije uopćeni dokumenti. Ja sam navijao za ovo da se pojedina imena, pojedini klubovi nađu u ovoj informaciji, međutim uspjeli su me uvjeriti da to izostavimo. Vi ste imali početkom, odnosno prije nekad, ne mogu se sad sjetiti precizno kada, izvještaj o radu NVO sektora s posebnim osvrtom na oblast sporta i kulture. Otprilike se tako zvalo to izvješće. I to je više tema za takav dokument nego za informaciju o realizaciji strategije. Ova informacija je rađena u suradnji sa svim subjektima koji su sudjelovali u izradi same strategije o omladinskoj politici. I mislim da je tu postignut neki konsenzus između i općinske službe i tih svih subjekata. Ja sam bio, recimo, htio sam poimenično da se nađe moja mala susjeda Amina Hrvat, koja je balkanska juniorska prvakinja u tekvando, bez obzira što trenira i nastupa u Ilijašu za Ilijaški klub, ali je naša Vareška. Ima i Slamović junior sa Budoželja, koji je također donio sa Balkanijade medalju. Imaju karatisti, imaju osim nogometaša i drugi istaknuti sportaši, gledajući našu lokalnu sredinu. I ono što je ostalo kad sam ja vodio tu polemiku, ko što vi od prijuke sad vodite prema meni, da to ostane obaveza za informaciju o stanju NVO sektora koja će se raditi do godine. To bi ukratko bio neki moj odgovor. Pa nadam se da će pridonijeti da formulirate i zaključite.
Zahvaljujem. Jel replika? Gospođa Brkić, replika.
Pa evo, obzirom da ste nam iznijeli da je to jedna strategija, meni je ovdje jedan podatak zaparao oči baš. Kaže, 15 mladih osoba je bez kvalifikacije. Šta se tom strategijom predviđa za tih 15 osoba? Za mene je to prestrašno da u 21. stoljeću postoji 15 mladih osoba bez kvalifikacije. Da li imate neki plan
večernje škole, prekvalifikacije, dokvalifikacije, bilo čega što bi ove ljude znači dovelo u jednu skupinu koja bila kvalifikovana.
Hvala. Zahvaljujem. Replika, gospođa Berberović.
Evo, malo sam uspjela na brzinu sad pronaći na stranci, web stranci općine, tu strategiju. Ona zaista ne predviđa sve ovo, kao što je gospodin Čedo rekao, pa vjerovatno iz tog razloga nije ni nabrojano. Međutim, pošto je to pravni akt, a svaki pravni akt je podložan, znači izmjenama i dopunama, smatram da ukoliko nešto nije predviđeno u nekoj godini, da onda mi prije samog ovog izvještaja dobijemo i nekakvu izmjenu ili dopunu, već koji je način da se dopuni ta strategija. Evo, naša je sreća da ubrzo trebamo donositi novu, pa da se onda može povesti računa o takvim stvarima. Ali svakako, svaki pravni akt, ne možemo mi sad čekati po 15 godina ako se neke stvari mijenjaju i napreduju, da mi sad čekamo da to prođe pa da tek onda mijenjamo.
Zahvaljujem. Evo, Nurdinem, ako može, ajde, Nurdin Begović, kratko. Da se ne rasplinjujemo, samo da predložim zaključak, mislim da će biti riješeno mnogo toga.
Hvala predsjedavajući, izvinjavam se. Pa mislim da je važna stvar objasniti ovdje, kad govorimo o strategiji razvoja omladinske politike. Kad pravite dokumenat neki, vi dijelite strategiju razvoja omladinske politike recimo na 4 dijela. I nije problem tu sad što neko nije spomenut, on uošte, tačno da uošte ne predviđa i podložen izmjena, naravno, nije to sve to slovo. Međutim, znate što je problem kod strategije? Što postoji tamo vrlo hitno i vrlo bitno stavka. I vi tu stavku, znači, ste dužni u narednih godinu dana, obično, dakle to radi razvijene općine, dakle dužni ste je realizovati. Znate koliko je realizovano od onih stavki vrlo hitno i vrlo bitno od strategije razvoja omladinske politike? Niti jedna. Tu je fokus. Kad bi sad počeli nabrajati šta su sve to razlozi, ali evo da ne dužim, od infrastrukture pa nadalje, znate koji su sve razlozi, koji su potrebni da bi neka mlada osoba jel imala priliku da se razvije na ovaj ili onaj način. Toliko.
Zahvaljujem. Evo ovako, svaka strategija, odnosno niti jedna strategija ne propisuje formu informiranja, jel tako? Znači, onaj ko je izvjestilac po određenoj tački dnevnog reda, odnosno po određenoj strategiji, ima pravo informisanja da bude vrlo detaljan. Isto kako Zakon o budžetima je odredio da se bilans stanja, bilans uspjeha dostavlja u završnom računu sa nekim određenim izvještajem o financijskom poslovanju, međutim nađete firme gdje je to na jedno 100 stranica. Prema tome informacija niko vas ne sputava, nema zakonske prepreke, ni zakonske, niti podzakonske prepreke da vi informaciju napravite vrlo detaljno sa svim ovim sugestijama koje su danas ovdje iznesene. Informaciju primamo k znanju, ali ja predlažem sljedeći zakon, zaključak, pardon, da sve današnje sugestije zadužuje se služba za opće poslove, društvene djelatnosti i BIS, da se sve današnje sugestije uvrste u predmetnu informaciju i da nam se takva informacija na znanje samo dostavi u materijalu za sljedeću sjednicu. Jer, nažalost, više ne vjerujemo nikome na riječ. Ko je za ovakav zaključak? Zahvaljujem. Protiv, suzdržanih, konstatujem da je zaključak usvojen sa 15 glasova za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda, to je tačka 10. Informacija o provođenju strategije razvoja kulture, turizma i sporta na području općine Vareš za period 19-24. za 2021. godinu. Izvjestilac vjerovatno neće davati uvodnu. Otvaram raspravu, gospodin Hinger.
Ista stvar kao u prethodnoj točki što je bilo, informacija o
omladinskom sektoru, tako i informacija o kulturi. Opet je znači izostavljeno konkretno udruga Moja prva nota i odred izvođača Zvijezda Vareš koji uveliko doprinose kulturnim događajima u Varešu. Neću reći, vjerojatno tu ima i Bošnjačka zajednica preporod, kulture preporod, napredak i svi ostali. Jednostavno znači mora se tu uvrstiti. Ako netko radi, ako netko organizira 5-6 koncerata tijekom godine, ako organizira glazbene radionice, škole, plesnu radionicu, ako razno razne koncerte gdje dolaze i međunarodni gosti iz cijele Bosne i Hercegovine, mislim da ima pravo da bude u ovoj informaciji. Jedna stvar. Druga stvar, ovdje na strani 6 spomenuti sportski klubovi, broj članova. Ja stvarno volio da mi netko kaže šahovska sekcija, da li ona postoji. Ja znam da je bila inicijativa da se ponovo stavi u funkciju, znači šahovski klub da se registrira, mislim čak da nisu ni registrirani. A ovdje imamo informaciju 20 do 30 članova. Broj sekcija jedna do dvije. Baš bi volio da mi netko kaže. A želja mi je da taj šahovski klub zaživi u punom kapacitetu jer je Vareš stvarno imao jako dobre šahiste i da se tu radi. Isto tako bi trebalo da se navedu i ove udruge koje sam spomenuo, Moja prva nota, izviđači svi ostali, da se njima broj članova navede, a ima sve u onim informacijama o nevladinom sektoru. Znači sve to tu stoji i onda ovdje još bi nešto biti primijetio, ovdje imamo informaciju od javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju, neke su stvari tu svrstane kao festival tamburaške pjesme koji isključivo udruga Moja prva nota realizira. Festival izviđačke pjesme koji isključivo odred izviđača Zvijezda Vareš, a ovdje je po drugom adresu. Eto, toliko.
Zahvaljujem. Gospodin Dodik.
Evo, krenuli smo redom, kolega Hinger, po kulturi. Ja, pošto dolazim iz ove branše turizma, ja moram da se osvrnim na... Ja, znate, od prve godine da ima mišljenje da trebamo pristupiti reviziji ove strategije za razvoj turizma u našem, gradu. Ubijeđen sam da ovo što je sada strategija neće donijeti nikakve rezultate ili će oni biti jako mali. Znači, gradimo pješačke staze, to nam je malte ne 90% rada. I educiramo turističke planinarske vodiče za teške staze, a mi ih u biti i nemamo. Ono što me ubolo oči, kaže generalno, glavna uloga destinacijskog menadžmenta trebala bi biti da nadgleda razvoj i implementaciju kreirane strategije turizma na bazi potreba učesnika iz javnog i privatnog sektora. Evo mi je baš zabolo nekako iglu u oko. Ja ne znam da je mene iko pozvao na bilo šta što se dešavalo, evo što je ovdje pobrojano, kao turističkog djelatnika da učestvujem u radu, da me se pitalo šta ja mislim o svemu ovome, da nisam vijećnik ne bi imao prilike uopšte da se obratim. Iz svega ovoga što se dešava imam osjećaj da Turist Info postoji, da je svrha postojanja samom sebi. Ako ja nisam sa svojim smještajnim kapacitetom uspio za skoro dvije godine vijećničkog mandata isposlova da me se stavi na listu smještajnih kapaciteta u gradu, pa možete misliti kakav je odnos između općinskih službi, Turist Infa i privatnog sektora. Je li ikome to normalno? Nevjerovatno mi je, znači, kad pričamo o realizaciji strategije, prošle godine sam tražio, navedite koliko je registriranih smještajnih objekata u Varešu u izvještaju. Koliko smo napredovali? Šta smo dobili ovim što radimo? Ovdje vidimo samo da neko ide na neke seminare, da se uvrštavamo u neke projekte koji se završavaju ove godine, a nisu ništa napravili, ili da je neki MVO odradio neki dio, pa se to upisalo kao rezultat rada. Hoćete turizam, morate razgovarati sa turističkim djelatnicima, a ne možete ga raditi bez njega. Možete praviti planinarske staze, pješačke staze i voditi grupe koje vi poznajete okolo i eventualno planinare koji su dolazili prije Turist Infa, znači obilazili Perun jer je on takav kakav jest. Tražim, znači, što veću saradnju sa nama turističkim djelatnicima. Jopa Vigman, Vigvam, Josip, znači Babić Vigvam, strica, gore ovaj, kako se zove, pomozite mi na ravnama, Kapetanović, jeste, sa svojim kapacitetima su doveli više turista nego sve ovo što je do sad rađeno strategijom u ovaj grad. I dovode ih i dalje. I mislim da moramo se okretati ka malo ovaj, ekskluzivnijem turizmu, da trebamo zaboraviti seoska domaćinstva, jer nema više ljudi, nema ni krava na selima, ne možete prodati domaći sir ako imate jednu ili nijednu kravu na selu, nema više ovaca, nema ljudi koji će tamo poslužiti dočekat nekoga, toga je sve manje i manje, ali zato imamo ekskluzivnu vilu u Očevi za koju ne znamo ni da postoji, u kojoj je popunjen kapacitet cijelo ljeto. Ovaj vlasnik je našeg porijekla, znači vila je na našem teritoriju, to je turistička destinacija, to su turisti, a mi nemamo pojma o tome.
Pa. Zahvaljujem. Gospođa Berberović.
Znači opet ista stvar, opet šturo, opet šta ja znam što više kako to da nazovem, ali evo ono što sam ja primijetila u ove dvije informacije vezano za sport i u jednoj i u drugoj, nećete naći iste klubove, nećete naći isti broj ovaj, koliko ima članova, pa eto valjda je makar trebalo uskladiti u ova dva dijela te iste informacije.
Zahvaljujem. Da li se još neko javlja? Niko, gospodin Jelić.
Opet se moram složiti sa većinom onoga što ste vi rekli, naročito sa opaskama vjesnika Hingera. Međutim, nekako se postavlja pitanje, je li problem u strategiji koja je donesena 2019. ili u informaciji o realizaciji te strategije za prošlu godinu?
Jedno i drugo.
Očito. Ono što sam rekao vezano za prošlu informaciju važi i za ovu. Rađena je u suradnji sa subjektima koji su sudjelovali u njezinoj izradi. Centar za kulturu i edukaciju, Turist Info centar, biblioteka Vareš i služba, nadležna služba općine. Očito jesmo tu fiksali što nismo istaknute turističke radnike uključili, pa bi, ako može, moja sugestija, gospođa predsjedavajuća, bila da otprilike...
Isti zaključak bude. Da, veće.
Da. Hvala.
Zahvaljujem. Replika, jel? Gospođa Brkić.
Evo ovdje piše u ovoj informaciji, kaže, u 2021. godini provođene su aktivnosti u tri strateška razvojna cilja u sportu. Strateški cilj, sport dostupan svima. Ako se ovdje navodi da streljana nije u funkciji, a imamo streljački klub, mene interesira gdje ti ljudi uopšte treniraju, znači da li postoji mogućnost da se neko učlani u taj klub i da li imaju... Mislim, ta neka udruženja koja su samo pro forme tu, a navode se konstantno izvještajima, dok drugi klubovi koji baš rade nisu uopšte spomenuti, to mi je baš interesantno kakve su ovo informacije. Znači, šahovski klub 20 do 30 članova, jel ima 20, 21, 25 do 30, znači ako imaš članova imaš broj tačak. Hvala.
Zahvaljujem. Da li se još neko javlja? Evo, ja znači predlažem isti zaključak kao i prethodni sa jednom digresijom. Evo, ja ću zamoliti gospodina Jelića kao našu produženu ruku u ovom slučaju da svima onima koji rade na izradi ove informacije prenese da ovdje ne sjede ni maloumnici, ne sjede neko ko je samo trčao za mandatom i ne otvara kovertu da vidi šta tu ima i ne čita dokumente. Mi smo tu da čitamo dokumente, mi smo tu da nalazimo rješenja i sigurno više nećemo nikome gledati kroz prste na način. Evo dvije strategije. O istoj stvari se rade različiti podaci. Znači, na taj način svi oni koji rade ovu informaciju direktno ponižavaju kompletnu zakonodavnu vlast. Evo, ja vas molim u ime općinskog vijeća da sve to prenesete i zaključak je identičan koji prošli, da sve današnje sugestije sa svim onim što je rečeno ovdje da su greške, znači plus i ispravke, da se to sve realizuje i da nam se u sljedećem materijalu za 18. sjednicu općinskog vijeća dostavi, jer ovo svakako ne usvajamo, dostavi na znanje, jer samo tako možemo biti sigurni da je neko postupio po našem zaključku i da sutra kad bilo koga od nas neko pita za ovu informaciju da se mi ne crvenimo. Ko je za zaključak? Zahvaljujem. Protiv, suzdržanih? Gospodine Rizvanović, spustite ruku da znam u kojoj ste kategoriji. Zaključak je usvojen sa 19 glasova za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova. Prelazimo na 11. tačku dnevnog reda, informacija o provođenju strategije razvoja i unapređenja socijalne zaštite na području općine Varaš za period 2019-2024. za 2021. godinu. Ne znam da li će biti slična situacija. Da li izvjestilac ima potrebu? Nema. Otvaram raspravu. Gospođa Brkić.
Pa evo, danas smo imali izvještaj Doma zdravlja Vareš gdje je direktor iznio podatak da je najveći broj ljudi koji momentalno živi na području općine Vareš, znači može se okarakterisati kao starije stanovništvo. E, ovdje u zaključku, znači informacija o socijalnoj strategiji razvoja, kaže se ovako: u preostale dvije ciljne grupe, stara lica i osobe sa invaliditetom, nije bilo aktivnosti u 2021. godini. Mislim, u redu, to su stara lica i invalidne osobe. U današnjem vremenu, kada u 21. stoljeću radi se na inkluziji svih osoba, da svi imaju jednaka prava i jednake mogućnosti, da nije bilo ni jednog projekta kojem bi se izvršilo, kako bi rekla, neko druženje starijih osoba i osoba sa invaliditetom. Pogotovo to su stvari koje se mogu realizovati kroz projekte međunarodnih zajednica, jer znam da međunarodna zajednica polaže velika sredstva, ulaže u, kako bi rekla, taj humani aspekt, da se ljudi koji su starije dobne skupine i osobe sa invaliditetom uključe u život, da se, da ne kažem, otpišu. Evo, moj sestrić konkretno u Španiji radi sa starim osobama, pomaže. To su skupovi, to su druženja, to su izložbe, to je samo neka šetnja, nađu se volonteri i naprave se projekti, znači. A ovo nije bilo, ovo je stvarno, mislim, poražavajuće.
Zahvaljujem. Da li se još neko javlja za raspravu? Gospodin Hinger.
Samo bih htio reći vezano za strategiju ovu, vezano za djecu i mlade. Znači, mi moramo, odnosno strategija bi morala da uvrsti svu djecu koja žive na selu. Znači, bez obzira na socijalni i ekonomski status, jer ta djeca su hendikepirana iz toga razloga što su vezani za prijevoz i kad završi njihova nastava, kad odu kući, za većinu prestaje bilo koji oblik društvenog i socijalnog i bilo koji kontakta. Znači, kad je riječ o djeci sa sela, oni moraju biti uvršteni u strategiju bez obzira na socijalni status.
Zahvaljujem. Da li se još neko javlja? Gospodin Jelić.
opet moram reći da prilikom izrade informacije direktno smo se naslanjali na strategiju, znači donesenu 2019. Informacija je rađena u suradnji sa Centrom za socijalni rad. I ovdje je ovaj, bez obzira kako to grubo zvučalo, išlo se po segmentima i strategije. Znači ciljna grupa djeca i mladi, ciljna grupa porodice sa djecom i ciljna grupa materijalno neobezbijeđene porodice i pojedinice. I u zaključku je otprilike ukratko navedeno zašto i neki ovaj ciljevi i strategije nisu ostvareni. To je ono što ja mogu reći.
Samo malo, dok ste još tu na govornici. Strategija nije zakovano slovo. Mi možemo strategiju, mi smo je donijeli i mi je možemo mijenjati, jel tako? Evo, ukoliko smo vi i mi zajedno s vama vidjeli da sve strategije očito imaju manjkavosti, možemo ići u izmjenu. Jer nećemo sigurno čekati 25. godinu da bi donijeli novu strategiju.
To je više na vama.
Da, mi lako možemo donijeti zaključak da nam se pripremi u skladu sa čitavom današnjom raspravom, da nam se pripremi i izmjene i dopune sve tri ove strategije koje su danas na dnevnom redu. I onda nećemo imati ovakvih problema.
Mislim, generalno kad su strategije u pitanju, bit će uvijek predsjedavajuća problema.
Pa idemo na to da bude manje problema.
Slažem se.
Evo, samo to sam htjela da pitam. Gospođa Beganović se javljala za riječ, jel?
Ono što je stvarnost, govorimo o starim i nemoćnim osobama. Evo, dopalo mi se ovo što mala kaže, što je primijetila da nema nikakve zajedničke aktivnosti za takvu kategoriju. Međutim, ono što je stvarnost, danas sam na početku sedmice tražila samo čist park. Svako jutro gospođa Ljubica možda je uspjela da izađe do klupe, da sjede, da udahne malo zraka, znači, a sjedi u prljavštini. Sjedi, trava je narasla, do ne vidi se iz trave. Znači, nekako sve je kontradiktorno. Mi moramo početi rješavati, znači, od običnih stvari koje se podrazumijevaju, do izmjene strategije. Doskoro strategija nije bila dostupna. Mi smo imali obuku ovdje za vijećnike, kada smo primili mandat. I kaže profesor s ekonomskog fakulteta da se ubio tražeći strategiju, da nije mogao da dođe, da nije objavljeno na stranici općine. Je li tako bilo? Nije bila dostupna. Mi nemamo šta čekati. Znači, da bi pomogli sebi, da bi pomogli građanima, mi moramo raditi na izmjenama, ali isto tako hvala gospodine Čedomire na razumijevanju i što razumijete i nas koji govorimo, možda je ovaj govor kao kritika, ali sve u poboljšanju, znači i udobnosti života. Variš je zaista grad staraca, tužno, oni nemaju možda ni marku i po za kafu da sjedu u kafanu. Sjede na klupi, u takvom neredu, oni koji puše, ostavljaju te opuške, tu je haos. Tužna slika. Zato molim vas, uvijek je bio čovjek koji je bio zadužen za čistoću. Pa kad svaki dan, evo imamo, vidim čovjek zaljeva cvijeće svako jutro, sabahom, da samo prođe, da očisti i mi ćemo početi mijenjati svijest. Ako ništa, naši parkovi će biti čisti i udobni za te naše sugrađane koji ne mogu ništa drugo priuštiti nego da izađu da udahnu čiste hale. Nadam se da ćete razumjeti što govorim jer to svako jutro gleda. Hvala.
Zahvaljujem. Da li se još neko javlja? Gospodin Islamović.
Pa evo, šta je suštinski ovdje problem? Para. Znači, koliko ima para, toliko će biti i strategije. Ono što je ovdje, što ste vidjeli, evo, svi ste komentarsali, tu je samo prepisano šta udruženja, odnosno šta radi. Međutim, ovdje nema institucionalnog djelovanja. Da bi se, jel, ovdje nigdje nije u izvještaju, nijednom nije navedeno kvantitativno, kvalitativno, koliko je urađeno te strategije. 10%, 20%, 5%. U suštini, ako nemamo para, nemoj da džaba i radimo te strategije. Tu je osnovna problematika i šta je problem? Sve kreće od od budžeta. Znači, ako mi u budžetu ne planiramo da će se za turizam izdvojiti određena sredstva, i ako se ona u ovoj godini izdvoje, ne znam što možemo očekivati u realizaciji strategije, ništa. Ako u sportu ne izdvojimo, ne planiramo da ćemo nešto napraviti, neku dvoranu, neko za mlade, šta možemo očekivati. U suštini, ono što smo mi od početka potencirali jeste da se ovdje napravi neki rez, da se ovdje napravi kako nam je stanje, znači početno stanje, kakve mi ima dogovanja, jer mi do ove strategije jedne da realizujemo, stvarno imamo puno, puno vremena. Puno, puno prostora, jer mi nećemo još zadugo doći do realizacije bilo koje ove strategije. Tako, evo, kad bude neki izvještaj o budžetu i izvještaj o realizaciji budžeta ili za narednu godinu, da se pozabavimo tim temama, a dotad ja sam svjestan da i gospodin koji je predlagao i koji izvještava ovo da nije do njega, znači to je sve ukoliko ima para, toliko je. Hvala.
Zahvaljujem, djelomično se slažem sa kolegom Islamovićem, međutim evo ovdje na ove tri tačke dnevnog reda smo ustanovili itekako da ima stvari koje su urađene, a nisu bile dio ovih informacija. I odgovor je da to nema u strategiji. Evo ja predlažem zaključak, kako sam malo prije i rekla, da se zadužuje služba za opće i društvene djelatnosti, da pristupi izmjenama i dopunama sve tri strategije koje su danas bile na dnevnom redu. Ocijenili smo mi da ima potrebe. Do kraja godine iste dostavi vijeću na usvajanje. Tko je za ovakav zaključak? Zahvaljujem. Protiv? Suzdržanih? Konstatujem da je zaključak usvojen sa 18 glasova za, bez glasova protiv i bez, pardon, sa 17 glasova za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova. Prelazimo na 12. tačku dnevnog reda. To su tekuća pitanja. Ja ovdje kod sebe prvo imam, znači, službena zabilješka. Vi znate da smo na prošloj sjednici donijeli zaključak gdje smo rekli da se ruševni objekti u ulici Nikovac označe kao opasni, i evo ovo je samo na znanje da je izvršeno postavljanje table upozorenja na istom. Dalje, također i ovo će biti samo na znanje, gdje se obratio izvjesni Lučić Zoran, gdje je naveo da postoji sporna parcela koju je kupio njegov otac od ŠIP Zvijezda Vareš, i naravno gdje od općinskog vijeća traži, obzirom da je to u njihovom posjedu više od 50 godina, obraća nam se sa zahtjevom da općina, odnosno općinsko vijeće, donese rješenje kojim će im se priznati pravo vlasništva na spornoj nekretnini. Općinski pravobranilac je dao mišljenje gdje kaže da općinski sud u Visokom nije upisao općinu Vareš sa pravom vlasništva na spornoj nekretnini, tako da općina nije ovlaštena da raspolaže nekretninama koje nisu u njenom vlasništvu. Općina Vareš nije pravni slijednik općenarodne imovine, jer je ovo upisano kao općenarodna imovina. Pravni slijednik općenarodne imovine je prema stavovima suda viših instanci država Bosna i Hercegovina, a ne općina. Cijeneći navedeno, općina Vareš nije ovlaštena da priznaje pravo vlasništva na bilo kojoj nekretnini koja se vodi kao općenarodna imovina, društvena svojina i slično, odnosno na imovini koja nije njeno vlasništvo. Na osnovu ovog mišljenja služba za prostorno uređenje je gospodinu Zoranu Lučiću dostavila odgovor na ovaj zahtjev sa svim ovim navodima koje sam vam ja pročitala. Idemo dalje. Ovdje još imam dostava zahtjeva na odgovor i tražene podatke. Ovo je traženo Kantonalni sud u Zenici je tražio od Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine predočavanje ustavnog pitanja. ocjenu ustavnosti u smislu tarifnog broja 4 odluke o izmjeni i dopuni odluke o općinskim komunalnim taksama koja je donesena od strane općinskog vijeća Vareš broj taj taj iz 2016. godine i naravno Ustavni sud je to tražio svojim zahtjevom, tražio od općine Vareš da dostavi ovjeren prepis odluke o izmjeni odluke o općinskim komunalnim taksama i evo ja pred sobom imam akt kojim je dostavljeno to što je Ustavni sud tražio, dostavljeno Ustavnom sudu. Kod sebe ja imam još jednu inicijativu gdje su mi mislim da je to kolega Islamović pomenuo na kolegiju, gdje je autoškola Balta Travel, Pezo i North Bat 2 imaju dokaz da su u općinu 25.4.2022. godine predali ovu inicijativu. Do mene to nije došlo, nije ni do stručne službe. Kako god, oni su uputili na nas, znači prvo je bilo, što se kaže, prva adresa smo bili mi, pa da mi dostavimo nadležnoj službi na mišljenje. Suština je da oni traže izgradnju svjetlosnog saobraćajne signalizacije, odnosno semafora, samo je ovdje greška, oni su stavili u ulici Zvijezda, međutim ulica Zvijezda, to je regionalna cesta, to nije naša nadležnost. U današnjem telefonskom razgovoru njima bi odgovaralo da to bude pored Parića kad se izlazi u ulicu Put Mira, da tu bude znači semafor postavljen, a isti im je potreban da bi mogli obuku i samo polaganje da se vrši na našoj općini, da naši građani, odnosno ta naša djeca koja postaju punoljetna ili stariji, nebitno, polažu, idu u Brezu, da prije svega oni imaju uštedu, jer samo da odu, sad je 10 maraka, da odu do Breze i nazad, a također sa uvidom u tabelu, vjerujte da iz Vareša na polaganje dolazi 70% osoba koje polažu vozačke ispite, a 30% je samo iz Breze. Obzirom da su oni napomenuli da općina Vareš ispunjava sve ostale uslove vezane za polaganje vozačkih ispita osim svjetlosne saobraćajne signalizacije koja je uslov za otvaranje ispitnog mjesta, mislim da moramo iznaći mogućnosti da im izađemo u susret. Mjesto na koje oni žele da se postavi ta signalizacija naravno je od općinskog značaja, znači ne moramo slati u ministarstvo niti direkciji za ceste. Ja bi znači poslaćemo ovu inicijativu službi za prostorno za prostorno uređenje da se po ovoj inicijativi očituje do 19. sjednice, znači do sljedeće sjednice, a onda na osnovu njihovog očitovanja do 18. a onda na osnovu njihovog očitovanja mi ćemo donijeti određene zaključke ili odluke. Ja više nemam kod sebe materijala. Da li neko od vas ima? Gospođa Brkić.
Pa evo, obzirom da smo na jednoj od prethodnih sjednica rekli da ćemo inicijative na kraju sjednice, ja imam jednu inicijativu, znači koju bih željela da se uputi ispred općinskog vijeća nadležnima, znači evo ja nisam sigurna ko je nadležan da se angažuje dolazak logopeda u Vareš, znači u razgovoru sa majkama, sa građanima, građankama, sigurna sam da postoji potreba za angažman logopeda da se ljudima omogući da svoju djecu koja imaju potrebu za stručnom pomoći da mogu to da urade na svojoj opštini kod svoje kuće, a ne da idu u Brezu ili aš plaćaju privatno.
Pa. Zahvaljujem, evo samo ja mogu reći da se ova inicijativa gospođe Brkić treba uputiti Ministarstvu za zdravstvo Zeničko-Dobojskog kantona jer su oni nadležni, jer mi kao općinsko vijeće nemamo nadležnost. Da li se još neko javlja? Koliko vidim niko, prije nego zatvorim sjednicu, ja ću samo još malo pažnje, molim vas. Ja ću ovom prilikom u ime općinskog vijeća i u svoje lično ime čestitati svima onima koji slave Kurban Bajram, čestitati im predstojeće praznike koji padaju 9. jula, mi dotad nećemo imati sjednicu, i naravno da ga provedu u blagostanju i rahatluku. Evo samo kratko još sekretar općinskog vijeća.
S obzirom da predstoji pauza vezano za održavanje sjednica općinskog vijeća, ja ću da vas samo obavijestim o sljedećem. Mi ćemo imati redovnu sjednicu u julu mjesecu ove godine, s obzirom da imamo i usvajanje programa za obilježavanje dana općine 16. augusta. Imat ćemo i da vidimo i priznanja ovog dana općine. Ima nekih materijala iz jula mjeseca koji će vjerovatno stići u stručnu službu općinskog vijeća, a 8. mjesec je inače pauza, tako da za 19. sjednicu trebamo očekivati negdje krajem septembra. Na toj sjednici bit će izvještaj o realizaciji programa za prvo polugodište ove godine. Tačno vidjet ćete šta nije urađeno, a imat ćete i presjek zaključaka koje je donijelo općinsko vijeće, koje nisu realizovani, a koje je trebalo da realizuje. Sve će biti, ako ne po imenu i prezimenu, po onome gdje se može identificirati.
Bilo bi najbolje da bude po imenu i prezimenu. Zatvaram sjednicu u 18 sati i 50 minuta.